Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Να, ένα που να ακούσουμε πάλι.
Και η δημιουργία πισίνα στην Τάφροντα Βίλα.
Έτσι ρε λέω. Και δούμε που ατύχει.
Είμαι κυριολεκτικά ο μόνος που κάνει δουλειά, αλλά θέλω να το φακώ.
Να σε λίγο να πούμε.
Δηλαδή, παίζει μπάλα την πρώτη κατηγορία.
Είμαι ο αντιπρόσωπος του λαού.
As you do, as you do.
Και αυτόν είναι το ιστορικό!
Ωραία, ξεκινά το podcast, ρε φίλε!
Κάμνι μου έτσι κάθε φορά, πιάνε μου. Κύριε Σκέγη, κύριε!
Βάζω από το κοινό σου, σε δείχνει κάτι. Να μου το θωρείς.
Επειδή προσπαθώ να κάνω μια δουλειά, ρε, μην εκατονέσαι. Δηλαδή, προσπαθούμε να κάνουμε μια επαγγελματική εργασία, ρε φίλε. Να βγάλουμε έναν ωραίο προϊόντο στα έξω, όλο ο άλλο να μα το χαλάσει. Κυρίε και κύριοι, είμαι ο Πέτρο Ψηλή. Λαλό, ο κύριο μου Πέτρο Ψηλή. Κυρίε και κύριοι, είμαι ο Κωνσταντίνο Ψηλή. Είμαι ο Πέτρο. Είμαι ο γιο του Πέτρου.
Πώ το γιο του Πική, που λέει ο Αβέροφ, πριν σε εμά ο γιο του Πική. Ποιο
είναι ο γιο του Πική?
Ο Αβέροφ.
Έτσι καλά, γιατί πάει με το είμαι ο γιο του Πική?
Ναι, λέει, είμαι ο γιος του Μπικί, λέει συνέχεια.
Καλά, του τον υποτίθεται κάποιον τον να φαίνεται, ας πούμε, ο everyday man.
Το χώρα, το δημιουργείο σου από τούτο.
Θέλει να πεις τον κόσμο ποιος είσαι, ξένια σου.
Είμαι ο Παύλος Πικί Παυλίδης.
Και ένα μόνο το δαμε.
Και αυτόν είναι το ιστορικό.
Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε σε ακόμα έναν επεισόδιο του podcast ιστορικών, το podcast το οποίο εγώ κάθομαι, ψάχνω μια ιστορία και ακολούθω την παρουσιάζω στο φίλο μου Παύλον, ο οποίο
κάθεται και την ακούει, αλλά σήμερα.
Σήμερα έχουμε guest storyteller, την Έλενα Αντιστούθου από το φίλον podcast, το ίδιο network τη Black Lemon, το Breaking the 20%. Καλώς ορίσες.
Καλώς σας βρήκα.
Καλώς ορίσες, Έλενα. Λοιπόν, στο στούντιο έχουμε επίσης και ένα Patreon τον Κωνσταντίνο. Για σου κότσο μου, ο οποίος έφερε σου δωράκι.
Φίλε, έφερε δωράρα. Δεν μπορούν να τη δουν οι ακροατές μας, διότι είναι ακροατές.
Και οι θεατές.
Αλλά είναι μια κίτρινη κάρτα.
Μάλιστα.
Μέχρι, από τη FIFA, που λες είναι μια κίτρινη κάρτα, η οποία θα σου τη δείχνω κάθε φορά που λαλείς λοιπόν.
Because you asked for it.
Και στις 10 φορές που λαλείς λοιπόν, αν θυμούμε και μετρό εντάξει, να πρέπει να ξυντύνεται, να μπορεί να κάνει, είπαμε.
Νομίζω το podcast εξέφυγε λίγο. Πρέπει να λέω ότι είμαι Καμτσάτκας.
Καμτσάτκας.
Και στις 30 τσερνώ μια μπίτα σουβλάκια. Εγώ εισηγήθηκα drinking game, αλλά εντάξει, ενείς ακούστηκα. Αλλά πριν να πάμε στην ιστορία της φίλης μας της Έλενας και στο ενδεχόμενο να φάμε μπίτα σουβλάκια τη Τσίρη, έχουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο, ο οποίος μπαίνει και μας στηρίζει στην πλατφόρμα του Patreon. Μπαίνει και μας δίνει μια συνδρομή και μας βοηθά να κάνουμε το πράγμα. Βοηθά μας να συνεχίζουμε. Λοιπόν, στην κατηγορία Ποταμιά Χούλς έχουμε τον φίλο μας τον Γρηγόρη τον Μινά. Ευχαριστούμε, Γρηγόρη μου.
Μπορεί να μηνάς Γρηγόρη όμως.
Γράφει Γρηγόρη, μηνάς ακόμα.
Πού το θεωρείς που είναι ακόμα μαύρη οθόνη σου?
Εν το dark mode, δεν καταλάβεις.
Για να μην κρύφω, κοιτάζεις εσύ που την οθόνη του που το πλάει.
Λοιπόν, ευχαριστούμε επίσης τον General 777. Εν ήξερον τον ποντούτο. Εν ήξερον τα reference εν τούτο. Ευχαριστούμε όμως τον στρατηγό. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
Μπορεί να μας ακούει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ίσως.
Σκεφτείες?
Ναι.
Ευχαριστούμε επίσης την κατηγορία Μίτας Originals, την Ευγενία την Αγρότη. Ευχαριστούμε, Ευγενία μου.
Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, ευχαριστούμε επίσης.
Κάρτα,
Παναγία μου, να μην όταμε όλη μέρα.
Πρώτη φορά και πάμε, ναι.
Λοιπόν, αυτά τα shoutouts είχαμε για σήμερα. Έγραψα τα, αλλά δεν μπορώ να τα εύρω αυτή τη στιγμή. So, νομίζω είναι καλύτερα να πάμε στην ιστορία μας. Λοιπόν, Έλενα μου.
Ο λόγος σε σένα.
Ο λόγος σε σένα. Περιμένουμε να ακούσουμε
την ιστορία μου. Λοιπόν,
χτύπα μας.
Χτύπω σας. Λοιπόν, το podcast το δικό μου. Οι πρωταγωνίστριες είναι πάντα γυναίκες, γιατί μιλούμε για την ιστορία των γυναικών στην πληροφορική και όλες τις γυναίκες που ξεχάσαμε.
Ευτυχώς που ήρθε και δάμε να σου και καμιά ιστορία γυναίκες στο ιστορικό. Γιατί αφήκαμε το βαστό κότσο
το
θέμα, αλλά είναι
δουλέψη. Γιατί είπα, έφτασε άλλο podcast να φύγουμε, να κρατήσουμε τα κομπιούτερς, αλλά να φύγουμε τις γυναίκες, να πούμε και καμιά άλλη ιστορία.
Okay.
Δεύτερο. Έσκει μου κάτι πάρα πολλά στις ταινίες. Που ανή, έχει μια σκηνή πονάσχετη, κλείσχηνη, και έστερα σε κάποια φάση της ιστορία έρχεται πίσω και κολλά.
Οκ.
Οπότε θα κάνουμε το πράγμα για αρχή.
Μάλιστα.
Είναι Ιούνιος του 1945.
Άσχημη η περίοδος.
Πάμε προς τα καλά.
Ο Χίτλερ πριν δύο μήνες.
Ξεκινήσαμε πολλά καλά, συνέχισε.
Περίμενε. Πριν δύο μήνες, στις 30 του Απρίλη, αυτοκτόνησε σε ένα ρυπόγειο κάτω από την καγκελαρία του Ράιχ. Ευτυχώς.
Μάλιστα.
Οι Ιάπωνες δεν παραδοθήκαν ακόμα. Αλλά ο Βανίβερ Μπούς, director του Office of Scientific Research and Development, που ήταν το τμήμα της Αμερικάνικης κυβέρνησης, που ήταν υπεύθυνο για τη χρηματοδότηση και το συντονισμό των επιστημονικών έργων για τη βοήθεια στον πόλεμο, ένιωθε αισιόδοξος.
Ότι να παραδοθούν οι Ιαπωνές. Ναι.
Βασικά, το πιο σημαντικό έργο του γραφείου του ήταν το Manhattan Project.
Hello!
Hello!
Δεν λιάγκαμνετε, it's the bomb, μπορούμε να σου πω τίποτε.
Οπότε επειδή εκόντευκε το έργο να τελειώσει.
Sorry, αλλά είναι. Πώς πάει δουλειά, πόμπα.
Λοιπόν, τέλειωνε το έργο να τελειώσει, ένιωθε αισιόδοξος, αγνώντας παντελώς τις συνέπειες που θα υπήρχαν επειδή ήταν να πέσουν οι πόμπες στη Χειροσύμα και στον Αγκασάμι.
Απλά να πούμε για όσους δεν το ξέρουν, το Manhattan Project είναι το project του. Μέσω του οποίου αναπτύχθηκε η ατομική βόμβα που για μένα που προήλθε τέλος πάντων το. Επιάσαν τους επιστήμονες τους Ναζί με το Operation Paperclip κτλ.
Ναι. Έθεμα με μποτζή. Απλά ο άνθρωπος ένιωθε αισιόδοξος, αγνώρισε παντελώς τις συνέπειες του τι θα συνέβαινε όταν τελειώνε το project και αποφάσισε να δημοσιεύσει έναν άρθρο στο τεύχος του Ιουλίου του Atlantic. Που περιέγραφε το όραμα του για έναν ήδη ιδανικό και ειδηλιακό μέλλον.
Να, έχει και όραμα.
Έχει όραμα.
Ναι.
Τον οποίο τον είπαμε, πώς τον είπαμε.
Βανίβερ Μπούς.
Μπούς. Εντάξει. Τον τον είδες Μπούς και άνθρωπο.
Είδες. Να παρπατούν και ο Τεξανί και άνθρωπο. Όλα αν είδες Μπούς και άνθρωπο ρε κουμπάρε.
Fun fact για τον τύπο είναι μέρος της ιστορίας μας. Ξέρετε τι ρέει Θεόν.
Ναι, την εταιρεία που κάνει τους πυράπλους.
Ίδρυσε την ο Βανίβερ Μπούς.
Με μάχες, είμαι πολλά περίεργο να δω να μου κάνει στην κόλαση. Αν δεν κάνω λάθος, η Ρέιθιον ανέπτυξε έναν πύραυλο που πρέπει να το λεπίδες. Ενώ έσκαζε και πετάσσονταν λεπίδες για να αυξήσει το kill ratio.
Καλά ρε, θέλαν και εταιρεία να μίζεις τις μάπες, εσύ να με λεμόνια με λεπίδες. Στη δεκαετία των 90's.
Δεν ήταν κοντά σου η Ρέιθιον να πιέει πατέντα.
Σε αυτόν τον άρθρο μιλούσε για την πιθανότητα μιας προσωπικής μηχανής την οποία ονόμασε Memex που θα αποθηκεύει και θα αναχτά λέξεις, φωτογραφίες και άλλες πληροφορίες ενός ατόμου. Σκεφτείτε μια μελλοντική συσκευή για ατομική χρήση, η οποία είναι ένα είδος μηχανοποιημένου ιδιωτικού αρχείου και βιβλιοθήκη. Το Memex είναι μια συσκευή στην οποία ένα άτομο θα αποθηκεύει όλα τα βιβλία, τα αρχεία και τις επικοινωνίες του, και η οποία είναι μηχανοποιημένη ώστε να μπορεί να τη συμβουλευτεί με υπερβολική ταχύτητα και ευελιξία.
Ναι. Έκαμε ένα... και δύο μοντέλα, το ένα είναι τεθκάζας είναι οι πρίζες, πας στο επόμενο το μοντέλο, τα περιφερειακά για τα επόμενα τα μοντέλα κόστιζαν παραπάνω, το operating system κάθε φορά ήταν πιο πολύ για να σας αγκάζεις αγωνάζεις το άλλο μοντέλο, εντελώς τυχαία συνέχιση.
Είσαι λίγο...
Το επόμενο ότι είσαι και iPhone πλέον.
Σιωπήρε.
Λοιπόν, ήταν... Να τελειώσω πώς το περιγράφω, έτσι να σου απαντήσω σε ακριβώς το πώς σου που είπες. Έλεγαν ότι είναι ένα διευρυμένο οικείο συμπλήρωμα στη μνήμη του ανθρώπου. Και ο Μπούσε φαντάστηκε ότι τούτη συσκευή θα είχε έναν μηχανισμό απευθείας εισόδου, όπως πληκτρολόγιο, ώστε να μπορούν να εισάγονται πληροφορίες και προσωπικά αρχεία στη μνήμη της. Τώρα, εσύ, προφανώς, όταν ξεκινάτε και βάζω το πράγμα, σκεφτείς το κομπιούτερ.
Ναι.
Είμαστε στο 1945.
Εντάξει. Okay.
Δεν υπάρχουν προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Για την ακρίβεια, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές της εποχής είναι μυστικά απορρίτα projects του στρατού, είναι δωμάτια ολόκληρα και τη συγκεκριμένη στιγμή στην Αμερική υπάρχει μόνος ένας υπολογιστής που είναι operational.
Και θα δούμε πορνόπαν.
Λίγο δύσκολο γιατί ήταν μια τεράστια μηχανή που απλά έτυπωνε νούμερα.
Εγγυούμε σου ότι ανακαλύφθηκε το βίντεο μόνο για τον σκοπό.
Λοιπόν, τούτο το κομπιούτερ είναι το Harvard Mac 1 στο Harvard με κυρία προγραμματίστρια την Grace Hopper. Υπάρχει ακόμα ένας υπολογιστής που χτίζεται στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας που είναι ο ENIAC, αλλά δεν θα γίνει λειτουργικός μέχρι το Δεκέμβρη του 1945. Υπάρχει το Colossus στην Αγγλία, το οποίο θα είναι απόρριτο μέχρι το 1975, και ο τέταρτος υπολογιστής καταστράφηκε στους βομβαρδισμούς στο Βερολίνο το 1943 και γίνεται operational το 1941. Ευτυχώς πέχασε η Ναζί, ήταν η πρώτη που είχαν υπολογιστή. Με δημιουργόν το Κόρναζούς.
Ναζί.
Τέσσερις υπολογιστές μες στον κόσμο, οκ.
Όχι, ένας operational.
Εντάξει, οκ.
Στην Αμερική και ένας στην Αγγλία.
Και να κάθεται, μα δεν παίρνει κανένα σίτερ να κατεβάσουμε ένα επεισόδιο, δεν παρέντα που γίνεται.
Λοιπόν, στην ίδια ανέχτες είναι μιλούσαν και για συνδέσμους υπερκειμένου, κοινή χρήση αρχείων και μιλούσαν για μια εγκυκλοπαίδεια που θα είχε μονοπάτια έτσι ώστε να μπορούν να τις διατρέχουν και να βρίσκουν πληροφορίες οι χρήστες. Περιγράφεται η Wikipedia πριν okay.
Before it was cool.
Στούτον το άθρο δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 1945. Το Σεπτέμβριο του 1945 να τυπωθεί μια εικονογραφημένη εκδοχή του άθρου στο μηνιαίο τεύχος του Life Magazine. Στο ίδιο τεύχος περιέχονταν φωτογραφίες από τη Χειροσίμα και τον Αγκασάκη μετά τη ρήξη των ατομικών βομβών.
Έντος τα κάναμε, η κόπερ.
Και δίπλα του άθρου. και έναν αντίγραφο του άθρου, ο τίτλος του άθρου ήταν «As we may think», του άθρου του περιοδικού, θέλει να καταλήξει στη βιβλιοθήκη του Ερυθρού Σταυρού στο νησί Λέιτε στις Φιλιππίνες.
What? Εντός εγκατελήξε, Τζάμπε. Επεχάσαν το στην μετακόμιση.
Σαν να είχαμε... Μέσα σε ένα podcast για το Λέιτε στις Φιλιππίνες ή όχι.
Όχι, ήταν άλλο νησί δίπλα που είχε έναν τύπο που ήθελε να παραδοθεί.
Ναι, τούτο. Είχαμε που ήταν ο χειρονότα.
Ο χειρονότα, είχε νόσο πόντι πριν που είπες ότι δεν παραδίνονται οι Ιαπωνέζοι και ο άλλος ενισιόδοξα, αλλά...
Τι πες ακόμα.
Οπότε, τούτον το αντίγραφο του περιοδικού με τούτον το άθρο είναι στις Φιλιππίνες. Είναι Σεπτέμβριο του 1945. Κλείουμε τη σκηνή.
Οκ,
να το θυμάστε ότι έτσι.
Ωραίτ.
Λοιπόν... Παρακολουθάτε tech demos που φκένει ο Tim Cook και λαλιέ το καινούριο το iPhone και τέλειο.
Σίγουρα όχι εγώ.
Και εγώ τα βλέπω τα καπιταλιστικά, δεν ξέρω.
Λοιπόν, στις 7 Σεπτεμβρίου του 2022, ο Apple και ο CEO της ο Tim Cook παρουσίασαν το iPhone 14, 14 Pro και 14 Pro Max.
Ναι, πέρα.
Παρόλο που είχε πάρα πολλές καινοτομίες, always on display, 48 megapixel κάμερα, ανείχνευση σύγκρουσης κτλ. Οι κριτικές ξεκινήσαν αμέσως.
Κάποιοι
είχαν πρόβλημα γιατί θέλεις να πουλήσεις ένα νεφρό για να το κράσεις. Στην Κύπρο πάει που 1329 μέχρι 2159 ευρώ.
Okay.
Και κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι ακριβώς το ίδιο με το iPhone 13. Και ανάμεσα σε τους ούλους που περιπέζαν την Apple ήταν και ένα νεαρό μοντέλο Eve. Eve πόσταρε στο account στο Instagram με ένα meme που πρέπει να το είδετε, που είναι ένας τύπος χαμογελαστός με έναν καφέ που κάνει σωριέ και κρατεί έναν καφέ που κάνει ακριβώς το ίδιο που έπαιξε δώρο την ώρα.
Α, οκ, είναι το Σατ Χάρολ.
Η λέζοντα έλεγε μη upgrading from iPhone 13 to iPhone 14 after Apple's announcement today. Θα έχει καμία σημασία εκτός που το ποια ήταν η Eve. Και θέλω να σας δείξω το πώς και να μου πείτε γιατί είναι σημαντικό το πώς που την Eve.
Καλά, ναι. Οκ.
Eve Jobs.
Είναι η κόρη του Steve Jobs.
Είναι σοβαρό μήνας. Έγινε τηλέφωνο Tim Cook.
Κάποιες ώρες μετά είχατε και το πώς. Δεν ξέρω γιατί.
Δεν ξέρω γιατί. Α, Παναγία. Νάις.
Όπως το διαχτωρικό του Χριστού.
Εμένεις έτσι. Το μεταξύ κοφκό. Τούτο δεν θα παίξει την πρώτη Κυριακή.
Αγαπητέ φίλε Παύλο.
Έλα ρε φίλε.
Έλα, τι γίνεται.
Καλά, μια χαρά.
Φίλε, ξέρεις ότι το σημερινό μας επεισόδιο μας το προσφέρει η Λέων.
Δεν ξέρω, βρέθηκε μια λέω μέσα στα ζέρκα μου. Για τούτο λαλείς.
Μπορεί, συμβαίνει το πράγμα. Η Λέων, αδερφέ, η οποία είναι η πρώτη Κυπριακή μπύρα.
1937.
1937, εντάξει.
Το σωτήριον έτος.
Το σωτήριον έτος. Είναι η πρώτη μπύρα χρονικά, αλλά είναι και η πρώτη γενικά, ρε φίλε. Επειδή η Λέων, ένα αμιγός Κυπριακή μπύρα. Μελική σκοδαμέ κυπριακή παραγωγή. Επειδή δεν θέλαν να πάνε έξω. Επειδή στηρίζουμε κυπριακή παραγωγή.
Κίνηση μάτσι. Κίνηση μάτσι.
Φίλε, είναι κίνηση μεγάλου παίχτου. Λοιπόν, και εμεί είμαστε φαν επειδή στηρίζουμε φίλε, την τόπια την αγορά. Και επειδή
γιατί ήμασταν και εμεί τόπιοι.
Παραγωγή.
Παραγωγή, artists.
Ναι, οπότε αν ξέρει, υπάρχει μια.
Support your local thing, να πούμε.
Έτσι, υπάρχει μια σύνδεση τέλο πάντων, μια αγάπη.
Έναν οικοσύστημα κυπριακό, μπορώ να πω. Κυπριακότητα.
Ναι. Και επειδή είμαι ελική σκόνη, είναι ένα οικοσύστημα. Που λε. Εντάξει, και βεβαίως να.
Ναι, χρωστάς μας κάτι.
Ναι, εννοείται ότι αγαπούμε να πίνουμε Λέων, αρέσκει μας, αλλά αρέσκει μας και για έναν επιπρόσθετο λόγο φυσικά. Είναι επειδή όταν πίνεις Λέων, αδερφέ, όταν σηκώνεσαι το πρωί, πάντα.
Δεν είσαι καφλωμένος.
Τα μαλλιά σου είναι τέλεια. Φίλε, όπως και να τσιμηθείς, ξυπνάς με το καλύτερο hair day ever.
Πολλά καλή διαφήμιση που μένα τσιμπούσε έναν τόπο. Μπράβο ρε φίλε. Είναι το super power που θέλαμε. Που γυρεύκαμε.
Το σκεφτήκα τούτο. Αλλά μην ας έχουμε. Πίνουμε Λέων, επειδή άμα πίνεις Λέων αδερφέ, πίνεις Κύπρο.
Yes.
Και στηρίζεις Λέων, στηρίζεις το podcast μας και στηρίζεις Κύπρο. Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, εντάξει, το iPhone, το demo του iPhone 14 δεν ήταν πολλά καλά, δεν πήγαν πολλά καλά, αλλά κάποια demo είναι πολλά σημαντικά. Κάποια αλλάζουν την ιστορία. So, η ερώτηση μου είναι, πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο demo στην ιστορία που ήταν το καλύτερο demo ever, που είναι the mother of all demos? Και αν υπάρχει, πότε ήταν και τι παρουσιαστήκε.
Okay. Πότε, να θυμούμε, αλλά σίγουρα το πιο σημαντικό πρέπει να ήταν ο Steve Jobs που παρουσίασε
το πρώτο.
Το turtleneck μετά που ήταν πίσω στην Apple που παρουσίασε το iMac το computer, νομίζω.
Ήταν σημαντικό. Είναι τούτο που γερευκούμε.
Εχτύπαμε.
Άρωτας με.
Ο Παύλος, ας δοκιμάσει ο Παύλος.
Το μόνο demo που ξέρω ήταν κάτι στα Sega Mega Drive που έφκανε το Golden Axe και έπιανα τον Νάνο να παίξω.
Μα έπιανες τον Νάνο, φίλε, και εγώ έπιανα τον Νάνο. Πάντα. Ή τον Νάνο ήδη έδεκαν ποτέ το Νάνο. Δεν μπορεί να μου δώσεις έτσι. Φόρησε τίποτε πάνω σου, διευκριστήτησε να πάω πολεμείς τέρατα με το σοφραγκούι. Συνέχισε.
Λοιπόν, να σας πω τι παρουσιάστηκε. Το τι παρουσιάστηκε είναι το Graphical User Interface, γνωστό ως GUI.
ή στα ελληνικά γραφική διεπαφή χρήστη. Το GUI είναι μια μορφή διεπαφής χρήστη που επιτρέπει στους χρήστες να αλληλοπεδρούν με ηλεκτρονικές συσκευές μέσω γραφικών, εικονίδιων και ήχων, αντίθετα με διεπαφές χρήστης που βασίζονται σε κείμενο και στην δακτυλογράφηση εντολών σε κάποιο τέρμινα. Ουσιαστικά είναι ο τρόπος που χρησιμοποιούν όλοι σήμερα τα computers. Πριν είσαι μια οθόνη μαύρη και γράφεις εντολές.
Μπράβο, το CD.
Ναι, το MS-DOS. Το MS-DOS. Ναι. Το MS-DOS.
Ναι.
Όχι, περίμενε, του Jobs που ήταν τον Κουί. Όχι, είναι του...
Θα το εξερευνήσουμε γενικά το θέμα τώρα. Έτσι
πέντου του, γιατί άμα λέω εγώ, αν προτρέχω εγώ στην ιστορία, λέω που να κάτσε να μιλήσω. Άστε να μιλήσει την κοπέλα,
ρε.
Άρα η ερώτηση ήταν πότε παρουσιάστηκε τον Κουί και πώς παρουσιάστηκε τον Κουί.
Με έχεις πιάσει όπως με πιάνε στο σχολείο να διάβαστο.
Ωραία. Λοιπόν, το Φλεβάρι του 82, η Seattle Times δημοσίευσε μια φωτογραφία των ιδρυτών της Microsoft, Bill Gates και Paul Allen, στην οποία κάποιος παρατηρητικός μπορούσε να δει στο background έναν πίνακα με κάποια σχεδιαγράμματα και τις λέξεις Window Manager γραμμένες πάνω από αυτό. Τον Νοέμβριο του 83, ο Bill Gates σε μια δημοσιογραφική συνέντευξη στο Palace Hotel στο Manhattan ανακοίνωσε ότι η Microsoft δούλευε σε ένα νέο λειτουργικό σύστημα που θα ήταν διαθέσιμο για το IBM PC και τους κλόνους του, που θα δούλευε με Graphical User Interface και θα αντικαταστούσε το MS-DOS.
Okay.
Το όνομα του λειτουργικού συστήματος θα ήταν Windows.
Hello.
Hello. Η πρώτη έκδοση του Windows κυκλοφόρησε στις 20 Νοεμβρίου του 1985. Τα Windows 1 δεν ήταν πλήρες λειτουργικό σύστημα, απλά ήταν μια επέκταση του MS-DOS. Είχαν πολλά προβλήματα και δεν ήταν ιδιαίτερα πετυχημένα. Το ίδιο ισχύει και για τα Windows 2.0 που κυκλοφόρησαν το Δεκέμβριο του 1987. Τα Windows 3.0 κυκλοφόρησαν το 1990, αλλά ήταν αρκετά βελτιωμένα, αλλά ήταν η επόμενη έκδοση που θα έβαζε τα Windows στα σπίτια όλων μας. Τα Windows 95 κυκλοφόρησαν στις 24 Αυγούστου του 1995 και ήταν τεράστια εμπορική επιτυχία. Θυμάστε τα Windows 95?
Καλό να πάει, είμαστε συνότητα του κόσμου εμείς. Στο Windows, άμα στο... Τούτο που είπες στην διάσκεψη τύπου, μα κοιτάξεις πας στον πίνακα, είναι μόνο... Έγραμε μόνο το Windows. Γράφει που κάτω το Windows Millennium με μεγάλη μαλακία, όχι να το κάνετε.
Είχαν τα hits τους, είχαν τα εχάσα, είναι κερδίσα. Μια χαρά μπίλιον έναν ο Bill Gates.
Όσον και να είναι. Δεν θα πεινάσει.
Σίγουρα όχι. Βεβαίως, όποιος ξέρει λίγη ιστορία, θα σας πει ότι ο Bill Gates έκλεψε την ιδέα του GUI από τον Steve Jobs και την Apple.
Σοβαρά.
Μάχεσαι. Σόλβλε, δεν ήταν μες στην ταινία του, τόσο γίνεται.
Περίμενε.
Όχι, έχει πολλές ταινίες που το δείχνουν του το κομμάτι.
Περίμενε, ήταν όσο το έκλεψε δηλαδή. Πήγαινε για καφέ και κάπως, Στίβι, να μου γίνονται.
Γιατί με φύγει να θυκευάσω.
Περίμενε όμως, όντως, που είναι το πράγμα είναι φοβερό.
Περίμενε, μας πήρε.
Αφού είπε μας το, είπε μας το γεγονός.
Ναι, προσπαθώ να εξηλαφώ.
Ο Γκέιτς έκλεψε τον Γκούι που τον Τζόμπς.
Ναι. Να σας το εξηγήσω λίγο. Okay. Λοιπόν.
Εντάξει, okay. Εντάξει, να σας αφήγω μιλήσεις.
Εντάξει, okay. Λοιπόν, όταν ο Bill Gates ανακοίνωσε τα Windows, ο Jobs έγινε έξαλλος. Φέρτε αμέσως τον Gates εδώ κάτω, διάταξε έναν από τους managers του.
Να μην στο υπόγειο μου λέει. Φέρτε μου το δάμε. Ρε, μας λέγα ρε, ο άλλος είναι κάτι μικρό ποσίτη.
Σε συγκεκριμένη φάση είναι ο Jobs είναι πολλά πιο πλούσιος που ο Gates.
Γιατί όμως.
Okay.
Περίμενε μετά που είναι ο Jobs που έκαμε τα δικά του.
Okay. Λοιπόν, περίμενε, πάμε λίγο πίσω.
Κάλμα.
Όχι, τώρα μας να μας δώσει πακρά.
Η Apple ιδρύθηκε, να θυμούμε το ενισχύμα, αλλά late 70s. Και βγάλαν το Apple 1, το Apple 2. Το Apple 2 ήταν απίστευτα πετυχημένο κομπιούτερ και η Apple ήταν πολλά πετυχημένη εταιρεία. Σε τούτη φάση, ακόμα, ο Gates και η Microsoft είναι μια μικρή εταιρεία που πουλά γλώσσες προγραμματισμού. Είναι πολύ πιο μικρή εταιρεία ακόμα.
Νομίζω να το αντίστοιχο.
Το Apple II Engine, να μου το λαριστώ που το έκαμε.
Ο Wozniak.
Wozniak, μπράβο, Steve Wozniak.
Λοιπόν.
Σε θρόγγιαν στην ταινία, σε θρόγγιαν το δούμε. Ήταν σπουδαίος τύπος.
Λοιπόν, Ο Γκέτς συμμορφώθηκε, αλλά δεν πτωήθηκε. Με φώναξε για να μου, θυμώσει, θυμάται ο Γκέτς. Πήγα στο Κουπερτίνο και του είπα: κάνουμε Windows. Του είπα: ποντάρουμε την εταιρεία μας στο Graphical User Interface. Σε μια αίθουσα συνεδριάσεων γεμάτη με φοβισμένους υπαλλήλους της Apple, ο Τζο φώναζε: σε εμπιστεύτηκα και τώρα μας κλέβεις.
Είπε ο Steve Jobs.
Ναι.
Εξαιρετικά ενδιαφέρον τούτο.
Λοιπόν.
Εσύ έναν, είδες ποτέ σου το beat του Bill Burr με τον Steve Jobs?
Να, κάτι μου λέει.
Που γυρίζει, έκαμε το στο Conan που λέει ότι δεν καταλάβω γιατί τον λατρεύω. Έτσι έκαμε τίποτε στη ζωή του, απλά γυρίζει με τους άλλους να μου νέφε ευρώ.
Κοίτα, επειδή να μείνουμε δεμένα να λύσουμε το θέμα Jobs, we skip that. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τι παίζει, πρέπει να πάμε πίσω 2 χρόνια στον Αύγουστο του 81. Το IBM PC που έτρεχε το λειτουργικό σύστημα της Microsoft MS-DOS ανακοινώθηκε με τιμή καταλόγου $1,565 στο Waldorf Astoria της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο του 81. Εκείνη την εποχή η Apple, τούτο που λέγαμε πριν, ήταν απίστευτα πετυχημένη εξαιτίας των πωλήσεων του Apple II που δημιουργήθηκε ο Wozniak. Ο Steve Jobs και η ομάδα του στην Apple αγοράσαν έναν νέο υπολογιστή IBM μόλις κυκλοφόρησε. Ήθελαν να δουν πως ήταν ο ανταγωνισμός. Η συνένεση ήταν, με βάση τον Job, it sucks.
Okay.
Τούτον δεν ήταν απλώς μια αντανάκλαση της αισθηκτόδους αλαζονίας του Jobs, αλλά ήταν και μια αντίδραση στο γεγονός ότι το κομπιούτερ με την προτροπή, αν το θυμάστε, το MS-DOS έγραφε «Σι άνω κάτω τελεία γραμμού», και το σημαντικό το πράγμα να γράψεις εντολές.
Κομμάτσι, ό,τι κάναμε στο σχολείο, είναι μες τόσο Παναγίου.
Λοιπόν, τούτη προτροπή για να ξεκινήσω χρήση τα πληκτρολογία εντολές και το απλό τετράγωνο σχήμα του κομπιούτερ ήταν βαρετό. Δεν μπορούσε να περάσει από το μυαλό του Jobs ότι οι διευθύντες των εταιριών στους οποίους απευθυνόταν το IBM PC μπορεί να μην ψάχνα για ενθουσιασμό στο γραφείο, και ότι ξέρω ότι θα μπορούσε να μπουν σε πελάτες επιλέγοντας μια βαρετή εταιρεία όπως η IBM αντί μια μοντέρνα όπως η Apple.
Okay.
Έτσι, ο Τζομπς έβαλε την Apple να βάλει μια ολοσέλιδη διαφήμιση στη Wall Street Journal με τίτλο «Welcome IBM, seriously».
Σαν να βάλει διαφήμιση ο Χρήστο Δουλίδη για να βέρω στο δεύτερο γύρο. Φυσικά δεν ξέρουμε, μπορεί να πάει πολλά λάθος του Ντάστιον.
Του Ντάστιον δεκαετίες μετά γύρισαν στο ραντιό της της Apple, γιατί διάφοροι ευκάλλαν «Welcome Apple, seriously», αλλά τότε ήταν πολλά εξύπνο. Λοιπόν, ένας λόγος που ο Jobs ήταν τόσο υπερόπτης ήταν ότι είχε δει το μέλλον και είχε ξεκινήσει να το εφεύρει. Η Apple εργαζόταν ήδη σε νέους υπολογιστές με γραφική διεπαφή χρήστη, η οποία περιείχε μια μεταφορά επιφάνειας εργασίας με παράθυρα, εικονίδια και μια συσκευή που ονομάζεται Ποντίκι που χρησιμεύε ως δείχτης.
Τώρα είμαστε στη χρονιά. Τώρα
είσαι. Τώρα είμαστε στο 81. Τα κομπιούτερ έχουν terminal graphics εντολές και η Apple δουλεύει σε
και ο άλλος δεν έχει ιδέα ακόμα. Ο άλλος τρώει βαλανίδια ακόμα.
Περίμενε. Να σου πω ακριβώς. Λοιπόν, το είπαμε πριν, επειδή συζητήσαμε το έχω το σημείο μετά, το 81 η Apple είχε έσοδα $334 εκατομμύρια σε σύγκριση με τα $15 εκατομμύρια της Microsoft.
Μάνα μου τους.
Πολύ διάφορα.
20 φορές.
Όχι, σαν φεύγουμε από τα μέρος, πάμε κάνα γάλα, κάνα ψουμί, να μην πιάσουν τα πλάσματα. Εγκρίμα, έχουν και κοπελούθια, να μην τσιμηθούν μπόξο.
Λοιπόν, οπότε ο Τζομπ ήθελε να, η Microsoft να γράψει λογισμικά για το Macintosh, το οποίο ήταν ένα ακόμα μυστικό έργο ανάπτυξη. Έτσι, στη συνάντησή του τον Αύγουστο του 1981, εκμυστηρεύτηκε τα σχέδια του στον Gates. Ο Gates σκέφτηκε ότι η ιδέα του Macintosh, ενός φθηνού υπολογιστή για τις μάζες με έναν απλό γραφικό περιβάλλον χρήστη, ακουγόταν, όπως το έθεσε, super neat.
Ήταν νέρτουλας.
Θυμάστε το με κάτι λούθια έτσι τεράστια.
Νέρτουλας, ναι.
Λοιπόν, ήταν πρόθυμος η Microsoft να γράψει λογισμικό εφαρμογό για το Macintosh. Τα λογισμικά ήταν η Microsoft Basic για το Macintosh και οι πρώτες εκδόσεις 2 εφαρμογών με τα ονόματα Microsoft Excel και Microsoft Word.
Έπιαμε έναν τρέμουλο τώρα, είπε Microsoft Excel και έπιαμε το... και με το PTSD είδαμε. Ναι, γιατί δεν πάει πολύ λίγη μέρα, μα φάσαμε στην κόλλο έτσι. Να μάθει το όνομα μου άλλο λίγο.
Λοιπόν, ο Τζομπ είχε όμως μια σημαντική ανησυχία για την Microsoft. Δεν ήθελε να αντιγράψει τη γραφική διεπαφή χρήστη. Έτσι έγραψε στο συμβόλαιο του με την Microsoft μια ρήτρα που πίστευε ότι θα έδινε στην Apple τουλάχιστον ένα χρόνο. Αποφάσισε ότι για μια ορισμένη περίοδο η Microsoft δεν θα παράγει για καμιά εταιρεία εκτός από την Apple κανένα λογισμικό που να χρησιμοποιεί ποντίκι ή μπάλα παρακολούθηση να έχει η γραφική διεπαφή χρήση point and click.
Α, ήθελα το interface να δικό του.
Βασικά okay. Έγραψε στο συμβόλαιο, είπε του ενάρτης να μας κάνεις τη δουλειά για μας, αλλά για ένα χρόνο δεν μπορείς να κάνεις...
Έχουμε exclusivity.
Έχουμε exclusivity, ούτε για σένα, ούτε για κανέναν άλλο. Αλλά ο Τζομπ έκαμε ένα λάθος. Επειδή είχε πρόθεση να βγάλει το Macintosh στην αγορά μέχρι τα τέλη του 82, παρόλο που οι μηχανικοί του έλεγαν του ότι έγινεται, επίστηκε ότι θα συνέβαινε. Ο Τζομπ είναι γνωστός για το ότι... Επίστευκε σε αδύνατα deadlines και επειδή τον εαυτό του.
Όπως το Bill Bear, ακριβώς.
Και γύρω του ότι γίνονται.
Έχει όνομα για τούτο στο business. Άμα να γίνονται μόνοι ορολογία, θα βάζα το προχτές. Α, μαλάκας, ναι. Sorry, συνεχίζει.
Λοιπόν, έτσι συμφώνησε ότι η απαγόρευση θα διαρκούσε μέχρι το τέλος του 83. Όπως αποδείχτηκε, το Macintosh τέλειωσε τον Ιανουάριο του 1984, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στον Gates να ανακοινώσει τα Windows πριν ο Jobs ανακοινώσει το Macintosh.
Μα με έναν κάπτσα με λίγων ημερών. Τέλος 83, Ιανουάριο του 1984, παπ.
Τα στιμένω και μετά καθιά.
Επερίμενε τον να σίγουρος ότι να χάσει το τέτοιο και ευκήγε και μετά.
Α, έτσι, εδώ είναι και πας στο iWatch του, πας στο Apple Watch του, ο Bill Gates. Να μου γίνω μέσα σε απασχολία την κάτι που.
Ναι, θέλω να δω κάνοντα που το ρίγε ένα Ανδρέας Κουκίδης 19
χρόνια πολλά.
Κουκίδη μου, Μιχαήλ.
Χρόνια πολλά Κύπρος.
Το 84 ήμουν ενός χρόνου, δεν έχω ιδέα.
Κάνω εικόνα τον Bill Gates να δω Κουκίδη να κάνει countdown.
Φρίνι.
Φρίνι Παπαδοπούλου. Λοιπόν, fun fact για τούτο, μέχρι ένα θυμό, νομίζω μέχρι τα 80s, τουλάχιστον βαθιά μες τα 80s, κάθε δελτίο του ΡΙΚ έπρεπε υποχρεωτικά να ξεκινά ως εξής. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα, κάθε δελτίο.
Όντως.
Ναι, κάθε δελτίο εμπανάει σεισμό. Λιμών καταποντισμών, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ο Σπύρος σήμερα.
Ναι, ναι. Μπορούμε να ο πρόεδρος αν είπε ότι είδηση.
Λοιπόν, επειδή είπε τσεπρί για το, νομίζω για το iPhone που είπες, ναι, για το Macintosh, ναι. Ένα πράγμα που είχε ο Jobs ήταν πάντα καταπληκτικό στις παρουσιάσεις του. Ήξερε ότι όταν παρουσίασε το Mac θα ξεκινούσε την επανάσταση των προσωπικών υπολογιστών επειδή ήταν μια μηχανή που ήταν αρκετά φιλική για να την πάρει στο σπίτι. Στη δραματική παρουσίαση του προϊόντος πέρασε σε μια σκοτεινή σκηνή για να βγάλει τον νέο υπολογιστή από μια ανυφασμάτινη τσάντα. Η μουσική από το Chariots of Fire άρχισε να παίζει και η λέξη Macintosh κύλησε οριζόντια στην οθόνη. Και μετά από κάτω οι λέξεις Sailing Grade εμφανίστηκαν σαν να γράφτηκαν αργά στο χέρι. Ακολούθησε ένα λεπτό σιωπή στο αμφιθέατρο και μερικά αναφωνητά. Οι περισσότεροι δεν είχαν δει ούτε καν φανταστεί κάτι τόσο εντυπωσιακό. Στη συνέχεια η οθόνη έδειξε τις εικόνες διαφορετικών γραμματοσυρών, εγγράφων, γραφημάτων, σχεδίων, μια παρτίδα σκαγιού, έναν υπολογιστικού φίλου και επειδή είναι ο Τζομπ, ένα σχέδιο του Τζομπ με μια φυσαλίδα σκέψης που περιείχε ένα Macintosh.
Ναι, κάνει. Μάγα, σκέφτου, είδαν το τούτο και κάπως «Παναγία μου, φιένει και λέ μου, είδες το σκάκι, ρε φίλε». Και εμείς σήμερα είμαστε κάπως «Έχω το μηχάνημα που του έβαλα και το λες πάνω και κάμε μου έναν έργο τέχνης, αλλά εντάξει, να κοτούμα».
Ναι, αλλά σε τη φάση ήταν very impressive. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Η κυκλοφορία του Macintosh συνοδεύτηκε από μια αξέχαστη διαφήμιση. Λογικά είδατε τη
στιγμή. Το 1984.
Ναι. Θυμάσαι τι γίνεται σε αυτήν τη διαφήμιση.
Που είναι η τύπησα βαστά ένα σφυρί. Και έχει ένα πλήθος κόσμου που βλέπει την οθόνη μπροστά και πιάνει το σφυρί και σύρνει το πάνω στην...
Ενώ Big Brother στην οθόνη και μιλά και τρέχει η τύπησα.
Είναι περιβέξει τον άλλο την νέρτουλα.
Εντάξει,
είναι πολλά
εικόνικ του τύπησα.
σκηνοθετημένα από τον Ridley Scott, το γνωστό του κύριου Ανδρέα Πλάσ Κυριάκου. Να το πούμε αυτό, να τα πούμε, να τα λέμε του παραγωγού μας.
Λοιπόν, οπότε ο συμβολισμός ήταν ξεκάθαρος. Η IMBM ήταν ο Big Brother και η νεαρή ηρωίδα με το σφυρί είναι η Apple.
Αλλάξαν τα πράγματα.
Η IBM ακόμα είναι η IBM.
Εντάξει, απλά θέλω να σου πω ότι.
Λοιπόν, και η Apple είχε τώρα ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Είχε τελειοποιήσει και εφαρμόσει μια γραφική διεπαφή χρήστη, το μεγάλο νέο άλμα στην επιδράση ανθρώπου μηχανής, ενώ η IBM και ο προμηθευτής της λειτουργικών συστημάτων της, η Microsoft, εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν εντολές.
Μα περίμενε, ωραία λεπτό. Άρχεται μας και εμάς που είμαστε λεμπιάς και στην κουβέντα. Αφού είπαμε ότι έκλεψε τούτο.
Ναι.
Αλλά εν το παρουσίασε εκείνος ακόμα.
Ο Gates ανακοίνωσε το 83. Δεν κατάφερε να τα βγάλει στην κυκλοφορία μέχρι το 85. Άρα ανακοίνωσε τα πρώτος, αλλά πρώτα έφυγε το Macintosh και μετά έφυγαν τα Windows.
Okay.
Λοιπόν, όπως σας είπα πριν, όταν ο Gates ανακοίνωσε τα Windows, ο Jobs τον εκάλεσε στην Apple για να του τα ψάλλει.
Ας φωνή μίχρονο διπλώντε λίγο.
Όταν ο Jobs σταμάτησε να φωνάζει, ο Gates τον κοίταξε ήρεμα και με τη τσιριχτή φωνή του απάντησε. Λοιπόν, Steve, νομίζω ότι υπάρχουν περισσότεροι από ένα τρόπο να το δεις. Νομίζω ότι είναι περισσότερο σαν να είχαμε και οι δύο αυτόν τον πλούσιο γείτονα που ονομάζεται Xerox και μπήκα στο σπίτι του για να του κλέψω την τηλεόραση και ανακάλυψα ότι την είχες κλέψει ήδη εσύ. Και ο λόγος της απάντησης είναι το ποιος ξέρει λίγο παραπάνω ιστορία να σας πει ότι ούτε ο Steve Jobs εφεύρε τον graphical user interface.
Αν ήταν ούτε δικόντα. Ήταν τη Xerox.
Λοιπόν, πάμε πιο πίσω. Στο 1970.
Αν εφαρμοζόμενοι την κάρτα
στην Ελλάδα, να φύγει. Τούτο που λαλεί στη φάση που του είπε ο Bill Gates, ας πούμε. Είμαι περίεργο, δεν το ξέρουμε τούτο. Είχε κάποιο μπάντα ο Steve Jobs μαζί του που έγραφε σημειώσεις, ας πούμε.
Όχι, δεν κατάλαβες. Κάλεσε τον, ήταν ένα δωμάτιο γεμάτο με μάνατζερ της Apple και κάπε show μπροστά σε ούλους. Οπότε...
Επειδή εγώ σκέφτομαι έναν τύπο που πάντα συνέχεια μαζί με τον Jobs και μιλώ Bill Gates, σοι, είπες κάτι μετά το Xerox, αν το έπιασα, αν μπορείς, σοι που έπαιρνε, σοι Steve, αν μπορείς να...
Όχι, έχουμε τούν τη σκηνή, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έγραψαν. Γιατί ήθελαν να κάνουν show. Κάλεσε ούλους τους διευθυντές της Apple, τους manager και τα λοιπά. Έφερε τώρα κάτσε τον μέσα στην μέση να μου κάνει επίθεση. Και φόραζε το
εφόραζε.
Και τέλειωσε και
είδου. Και λέει του άλλος ότι σε δαμάς ρε Στιβάκη.
Ξέρουμε και τι
όνει. Στέλιο, Σταύρο, δεν είμαι το Στίβ. Στέλιο,
Σταύρο. Στέφανο, Στέφανο. Σε τα μας, μασάι κατσί καταραμά. What? I cannot explain. Γράφεση. Που λέτε.
Λοιπόν.
Συγγνώμη μετά την κατσί κατσί.
Εν τα μήνουμε να με.
Yes, what is ταραμάς.
Δεν το κατάλαβες, δεν το μην αρχίνω.
What is ταραμάς.
Λοιπόν. 1970. Το 1970 η Xerox Corporation. Η Xerox ξέρετε τι.
Είναι η εταιρεία.
Ναι, ώστε εγώ ξέρω.
Φωτοτυπικές.
Ναι.
Λοιπόν, ξεκίνησε ένα εργαστήριο αφιερωμένο στην καθαρή έρευνα.
Πλυνείς κάνει με το σαπούνι, είναι που...
Research.
Α, οκ. Εννοείς καθαρά στην έρευνα, οκ.
Φτωχή πλην τίμια ζήρου και ανθρωτυπικές. Ανακάλυψε μια επανάσταση, μια εκλέψαν τις δυο φορές.
Περίμενε, περίμενε.
Πλην τίμια ζήρου.
Περίμενε. Λοιπόν. Για να μην μολυθεί από την νοοτροπία της γραφειοκρατίας της εταιρείας ή τις καθημερινές απαιτήσεις της επιχείρησης, βρισκόταν στο βιομηχανικό πάρκο του Στάνφορ περίπου 3.000 μίλια μακριά από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Ρότσερτε της Νέας Υόρκης.
Λοιπόν, ναι, δουλεύει και τώρα. Ναι, έλα να δεις. Μα 3.000 μίλια μακριά. Α, μαλακία.
Να το μετανιώσεις.
Έτσι, κάμε τούτα και κάνουμε μας τα συνέχεια. Ναι, όχι, Κωνσταντίνος η φωνή.
Ένας από τους ερευνητές ήταν ο Άλαν Κέι. Όταν πήγε στο πάρκ για την επίσημη συνέντευξη του, την εποχή που οι υπολογιστές ήταν ακόμα μεγάλες συσκευές σαν ψυγεία που χρησιμοποιούνταν από εταιρικούς κολοσσούς, πανεπιστήμια και το στρατό, ο Κέι ρωτήθηκε τι ήλπιζε ότι θα ήταν το μεγάλο επίτευγμα του εκεί. Ένας προσωπικός υπολογιστής απάντησε. Όταν ρωτήθηκε τι ήταν αυτό, πήρε ένα χαρτοφύλακα σε μέγεθος σημειωματαρίου, άνοιξε το εξώφυλλο και είπε: αυτή θα είναι μια επίπεδη οθόνη. Θα υπάρχει ένα πληκτρολόγιο εδώ, στο κάτω μέρος, και αρκετή ισχύ για να αποθηκεύσεις την αλληλογραφία, τα αρχεία, τη μουσική, τα έργα τέχνης και τα βιβλία σας. Όλα σε συσκευασία αυτού του μεγέθους και βάρους 2 κιλών. Επαναλαμβάνω, υπολογιστές, οι πιο μικροί.
2 κιλά μόνο που τότε.
Περίμενε. Οι υπολογιστές της εποχής, οι πιο μικροί, ήταν ψυγεία. Τούτος έλεγε ένα κομπιούτερ από 2 κιλά.
Επίσης, ένα National Folder που να ονομάζεται τα αρχεία μέσα να γράφουν homework. Μην το ανοίξετε, Τζινό.
Γιατί είναι να καλύψουν ακόμα τα hidden files. Ναι, μασχεστέ, άγια να είναι ένα πράγμα, ρε παιδιά.
Λοιπόν, ναι καλά, απάντησε ενώ δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Λοιπόν,
είπαν του ναι καλά.
Ο συνομιλητής του που το έκαναν τη συνέντευξη είπε του ναι καλά. Παρ' όλα αυτά, ο Άλαν Κέι έπιασε την δουλειά. Ξέρω εδώ, ένα λεπτό τον Άλαν Κέι. Να τον εδώ το φίλο μου. Λοιπόν, ο Άλαν Κέι είναι λίγο τρελός. Και έχει ένα μουστάκι που είναι ιστορικό. Είναι τόσο ιστορικό το μουστάκι του, όσο το μουστάκι του τελικά.
Με περνούσε και οι αγωνιστές της.
Ναι, φίλε, έτσι μοιάζει με τον Peter Dinklage, αν είναι μουστάκι.
Αστασία.
Ναι, μοιάζει με τον Peter Dinklage.
Πολλά που καταλάβει ποιος είναι.
Έλα
ρε παιχταρά.
Αφού μου είδες, να μην είμαι μόνο εγώ.
Λοιπόν.
Κοιτάξτε, αν ήταν και τα 70, πότε ήταν με
μηνύματα. Ήταν
70. Κοιτάξτε, αν ήταν τα 70 και πέντους έτσι πράγμα, εντάξει, ακούει το τζόλος. Μάσε σε αρφού μου. Συνεχίσε.
Λοιπόν, ο διευθυντής του εταιρικού σχεδιασμού της Xerox, Don Pendery, εσάρχονταν αυτόν που ο καθηγητής του Harvard Clay Christensen χαρακτήρισε ως The Innovator's Dilemma. Το μέλλον ήταν γεμάτο με σκυρά πλάσματα που απειλούσαν να ρεκανίσουν την επιχείρηση φωτοτυπικών μηχανών της Xerox. Ζητούσε συνέχεια από τον Κέιν και τους άλλους ερευνητές να αξιολογήσουν τις τάσεις που προμήνια την μπορεί να επιφυλάσσει το μέλλον για την εταιρεία. Κατά τη διάρκεια μιας τρελής συνεδρίας, ο Κέι του απάντησε με μια ατάκα που έγινε το δόγμα του Xerox PARC. The best way to predict the future is to invent it. Ο καλύτερος τρόπος να προβλέψεις το μέλλον είναι να το εφεύρεις.
Καμνή σοου, Κέι ή Κέιν.
Κέι, Άλαν Κέι.
Και απαντά τα άλλος, where are you, ρε.
Ο Κέι συνειδητοποίησε ότι χρειάζεται ένα πιασάρικο όνομα για τον μικρό προσωπικό υπολογιστή που ήθελε να κατασκευάσει. Έτσι άρχισε να τον αποκαλεί Dynabook.
Dynabook, okay.
Dynabook. Ήταν αποφασισμένος ότι το προτινόμενο
Dynabook.
Θέλει λίγο punch
up. Θέλει λίγο punch up. Θέλει. Εν πρώτη ιδέα του, the first draft, εν τελικό όνομα. Θέλει.
Λοιπόν, ήταν αποφασισμένος ότι το Dynabook θα κοστίζει λιγότερο από $500, ώστε να το δώσουμε στα σχολεία. Επίσης, έπρεπε επίσης να είναι μικρό και προσωπικό, ώστε ένα παιδί να μπορεί να το πάει όπου πάει να κρυφτεί με μια γλώσσα προγραμματισμού φιλική προς το χρήστη.
Μα, αυτό θα μπορούσε να μπροστά.
Ήταν πολλά μπροστά. Οπότε, για να κάνει το πρώτο βήμα προς την υλοποίηση του Dynabook, ο Κέι πρότεινε μια διάμεση μηχανή. Θα ήταν περίπου στο μέγεθος μιας χέρα αποσκευής και θα είχε μια μικρή οθόνη γραφικό. Το Μάιο του 1972 έκανε τα βήματα του στα αφεντικά της Xerox PARC για να κατασκευάσει 30, ώστε να μπορούν να δοκιμαστούν στις τάξεις για να δουν αν οι μαθητές μπορούσαν να κάνουν απλές εργασίες προγραμματισμού σε αυτά. Έδωσε μια ρομαντική παρουσίαση, αλλά ο Jerry Elkind, ο διευθυντής του εργαστηρίου υπολογιστών της Xerox PARC, δεν εντυπωσιάστηκε. Άφησε με να παίξω τον δικηγόρο του διαβόλου, του απάντησε. Η αποστολή του PARC είναι να δημιουργήσει το γραφείο του μέλλοντος, οπότε γιατί θα έπρεπε να ασχολείται με το παιδικό παιχνίδι. Μετά από μια σειρά ερωτήσεων με γλίγορους ρυθμούς, ο Κέι ένιωθε χάλια. Όταν τέλειωσε, έκλαψε. Το αίτημά του να κατασκευάσει ένα σύλλογο πλώσων ενό Dynabook απορρίφθηκε.
Συγχαρητήρια στον κύριο Νέλκη. Πολλά μπροστά.
Πολλά μπροστά από την εποχή σου.
Έκαμε στα σίχ. Να ζήσεις. Τράουλ.
Κυπριακό ριάξιο.
Πολλά κυπριακό. Θέλω
να είναι βίντεο ριάξιο του συνεδρίου για μένα.
Γάρε κοντρισιερκά. Συνέχισε.
Λοιπόν, ένας συνάδελφος του Άλαν Κέι, ο Μπίλι Ιγκλίσ, μετά τη συνάντηση...
Πώς θα ήταν τους.
Εν το όνομα του, έναν Εγγλέζος, έναν Αμερικάνος. Μετά τη συνάντηση, τράβηξε τον Κέι στην άκρη, τον παρηγόρησε και του πρόσφερε μερικές συμβουλές. Έπρεπε να σταματήσει να είναι ένας ονειροπόλος μοναχικός και αντί αυτού να ετοιμάσει μια καλοδουλεμένη πρόταση με προϋπολογισμό.
Ήβραμε ποιος τα δόκεν τον Κέιτσο, τον Τζόπς, τον Μπίλι Ίγκλισσο.
Βάσταξε, βάσταξε.
Καλό κι αν είναι τον, καλό κι αν είναι τον. Είναι πολλά καλή, θα μη
θέλει. Ναι, να μπούσαμε πέμω. Ε, μεταξύ μας του τα ρέντζεν να πάω τα δόκο άλλο.
Θα το μετακιώσεις και εσύ τώρα. Λοιπόν, τι είναι προϋπολογισμός.
Θα μην νυχθεί, Ελένα.
Ναι, μαγά. Πάπα πυροβολή παντού.
Είναι επειδή την αφήνουμε να τελειώσει.
Τι είναι, να μην είναι βεβαίως.
Έχω το τελευταίο μια μέρες για να τελειώσει. Λοιπόν, συνέχισε.
Λοιπόν, τι είναι προϋπολογισμός, ρώτησε ο Κέι.
Λοιπόν, μου τούτος.
Λοιπόν, οπότε ο Κέι μείωσε τον όνειρο του και πρότεινε ένα ενδιάμεσο σχέδιο. Θα χρησιμοποιούσε 230.000 δολάρια που είχε στον προϋπολογισμό του για να μιμηθεί τον Dynabook σε ένα Nova, ένα υπολογιστή μεγέθους ντουλάπας που κατασκεύαζε in Data General.
Δηλαδή το πιο μητσιμπο ψυγείο που υπήρχε, ήταν, ας πούμε, ντουλάπακι.
Ήταν ψυγείο, ήταν πολλά μεγάλο πράγμα. Αλλά η προοπτική δεν τον ενθουσίασε.
Ναι, κατασκευάζεται το στη Σουηδία. Δεν μπορεί να το πρέπει να το βάλει στο δαμέλι που βίδες, να μπορεί να το δημαραγεί.
Λοιπόν, τότε ο Μπάτλερ Λάμψον και ο Τσακ Θάγκερ εμφανίστηκαν στο γραφείο του Κέι με ένα διαφορετικό σχέδιο. Έχεις καθόλου χρήματα, τον ρώτησαν. Ναι, περίπου 230.000 δολάρια για τα Νόβα.
Θέλεις να βγάλεις 4.000 ευρώ το μήνα. Έχεις Φεράρι, θέλεις να βγαίνεις ταξίδια.
Έχω τζουγάτακες να βάλω, σέβομαι πλέον ρε φίλε, ότι πρέπει να τελειώσει η ιστορία.
Σωστός, έχεις δίκιο, απολογούμε, έχεις δίκιο, απολογούμε.
Λοιπόν, γιατί, ρώτησε ο Κέι, θα ήθελες να φτιάξουμε τη μικρή σου μηχανή για εσένα, ρώτησαν αναφερόμενοι στο προσώνυνο Dynabook που είχε απορρίψει ο Elkind. Θα το ήθελα μια χαρά, απάντησε ο Κέι. Ο Θάκερ ήθελε να φτιάξει τη δική του έκδοση ενός προσωπικού υπολογιστή και συνειδητοποίησε ότι ο Λάμψον και ο Κέι είχαν επίσης τον ίδιο γενικό στόχο στο μυαλό. Έτσι, η ιδέα του ήταν να συγκεντρώσουν τους πόρους τους και να προχωρήσουν χωρίς να περιμένουν άδεια. Τι θα κάνεις για τον Τζέρι, ρώτησε ο Κέι. Ο Τζέρι είναι εκτός γραφείου για μερικούς μήνες σε μια εταιρική ομάδα εργασίας, είπε ο Λάμψον. Θα το φτιάξουμε κρυφά πριν επιστρέψει. Άρα το σχέδιο του ήταν ότι θα ενώσουμε τα budget μας, θα φύγει τούτο να πάει στη Xerox στα κεντρικά γραφεία και θα φτιάξουμε τον υπολογιστή να σου λείπει.
Έναν Dynabook, μη τσιγουρεί.
Έθνα φτιάχναν το μικρό γιατί δεν μπορούσαν. Ήταν να φτιάξουν
ένα. Το ενδιάμεσο. Την τουλάπα.
Τη
χειραποσκευή.
Τη χειραποσκευή, ναι.
Να μου να κάνουμε με τον Τζέρι. Ναι, ξέρω έναν άνθρωπο. Εγώ, ο συνεργάτης μου εδώ, Τόνι Σαλάμι.
Σπιλότρο.
Λοιπόν. Το μηχάνημα που σχεδιάσαν ονομάστηκε Xerox Alto. Αν και ο Κέι συνέχισε επισματικά να το αναφέρει ως το ενδιάμεσο Dynabook. Χρησιμοποιούσε μια απεικόνηση πίτμα που σημαίνει ότι κάθε πίξελ στην οθόνη μπορούσε να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί για να βοηθήσει στην απόδοση ενός γραφικού, ενός γράμματος ή οτιδήποτε άλλο. Η αλληλεπίδραση του χρήστη με την οθόνη ελεγχόταν από πληκτρολόγιο και ποντίκι και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 1973.
Μάρτιο του 1973, μάλιστα.
Το πίτμα ήταν μεγάλη πρόοδος γιατί. Βασικά, χαρτογραφήσαν όλη την οθόνη σε κουκκιδούλες, άναβαν ή έσβηναν το πίξελ, άρα μπορούσαν να ζωγραφίσουν στην οθόνη ό,τι θέλαν. Λοιπόν, μπορεί το Xerox Park να έδειξε τον δρόμο προς τη χώρα των προσωπικών υπολογιστών, αλλά η Xerox Corporation δεν ηγήθηκε της μετάβασης. Κατασκεύασε 2.000 Alto, κυρίως για χρήση σε γραφεία της Xerox, αλλά δεν διάθεσε το Alto ως καταναλωτικό προϊόν. Η εταιρεία δεν ήταν εξοπλισμένη για να χειριστεί μια τέτοια καινοτομία, θυμάται ο Κέι. Ο Μπομπ Τέιλορ, που ήταν ένα από τα αφεντικά του Xerox Park, θυμάται πως ο επικεφαλής μιας ερευνητικής ομάδας της Xerox στο Webster της Νέας Υόρκης του εξήγησε πως ο υπολογιστής δεν θα είναι ποτέ τόσο σημαντικός για την κοινωνία όσο το φωτοτυπικό.
Μπράβο σου, Λεβέντη μου! Πόσο μπροστά βλέπεις! Μάτια είναι αυτά η πάτη της Coca-Cola!
Να σου πω, αρέσκεις όμως εσένα που σου σύρνει ονόματα αδερτά. Αρέσκεις σου, γουστάρεις.
Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Το point ήταν ότι...
Είναι η οικογενειακή διαμάχη τούτη.
Ξέρω το.
Καλή τα προσωπικά μας έξω.
Θυμάσαι ποιος είναι ο Τζόνσον.
Είναι τούτος με τον μπάνιο.
Όχι ρε στην ιστορία.
Δεν έχει Τζόνσον ιστορία.
Μην του το πεις ρε εσύ. Μπορεί να ξέρει ρε ποιος είναι ο Τζόνσον.
Όχι απλά θύμω τον Τζόνσον με τον αρφό του. Που έκαμε την εταιρεία.
Άντε ρε.
Έκαμε και βόλιο μετά.
Λοιπόν να σας βοηθήσω. Steve Jobs, Bill Gates, Alan Kay. Έτσι, όταν το Δεκέμβριο του 1979 ο Steve Jobs επισκέφτηκε το Xerox Park, βρήκε ένα χρυσό ρηχείο να τον περιμένει. Ο Jobs δεν ήταν σίγουρα ο πρώτος outsider που είναι εντύχει είχε φτιάξει το Xerox Park. Οι ερευνητές του είχαν κάνει εκατοντάδες επιδείξεις στους επισκέπτες και είχαν ήδη διανέμει περισσότερα από 1000 Xerox άλτος. Αλλά ο Jobs ήταν ο πρώτος που κατάλαβε την αξία της ενσωμάτησης των ιδεών διεπαφής του Xerox άλτος σε έναν απλό φθηνό προσωπικό υπολογιστή. Στην πρώτη επίσκεψη του Jobs, η μηχανική του Xerox Park ήταν επιφυλακτική. Δεν του έδειξαν πολλά. Αλλά ο Jobs εθύμωσε, ήθελε να δει τα πάντα.
Άλλη.
Η Apple ήταν ήδη μια από τις πιο καυτές εταιρείες τεχνολογίας της χώρας και όλοι στη Silicon Valley ήθελαν ένα κομμάτι από αυτή. Έτσι ο Jobs πρότεινε μια συμφωνία. Θα επίτρεπε στη Xerox να αγοράσει 100.000 μετοχές της εταιρείας για ένα εκατομμύριο δολάρια επειδή το IPO της Apple ήταν σε ένα χρόνο. Άρα το 1 εκατομμύριο δολάρια σε ένα χρόνο που ήταν να πάει public Apple ήταν να... Ναι,
το IPO είναι το πράκτης που μπαίνει η εταιρεία, γίνεται traded δημόσια, όπως μπορεί να πιάσει
όλες τις μετοχές. Μπαίνει στο χρηματιστήριο, τούτοι είχαν που πριν τις μετοχές, μπήκε στο χρηματιστήριο η Apple και ευκάλα λεφτά.
Πατήσαν ύστερα, φαντούστα οι τράπεζες, θέλουν τώρα οι χρεόγραφα ιστορίες κακά από ζημίωση, ξέρουμε το σπάει, συνέχισε.
Λοιπόν. Κοίτα, ευκάλα λεφτά που το IPO της Apple. Η αλήθεια είναι ότι ανεπουλούσασαι το άλτο και το διούσαν τον τζόπι. Ήταν να ευκάλουν πολλά παραπάνω λεφτά. Αλλά, ναι. Είπαμε το φωτοτυπικό είναι πιο σημαντικό.
Σε ασαφέστερ. Χρησιμοποιώ το κάθε μέρα.
Έτσι, τελικά έδωθηκε στον Job κατόπιν εντολής της ανώτατης διοίκησης της Xerox μια πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση. Ο Job αναπηδούσε στο δωμάτιο. Καθέστε σε ένα χρυσό χωρίο, φώναξε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Xerox δεν το εκμεταλλεύεται αυτό.
Είπεν τους το.
Ο Jobs έμεινε έκπληκτος από τον bitmapping. Ήταν σαν να σηκώθηκε ένα πέπλο από τα μάτια μου, θυμάται. Μπορούσα να δω ποιο ήταν το μέλλον των υπολογιστών. Καθώς ο Jobs επέστρεπε στο γραφείο της Apple στο Κουπερτίνο, είπε στον συνάδελφό του, τον Bill Atkinson, ότι έπρεπε να συσσωματώσουν και να βελτιώσουν τη γραφική διεπαφή της Xerox σε μελλοντικούς υπολογιστές της Apple, όπως το επερχόμενο Lisa και Macintosh. Αυτό είναι, φώναξε. Πρέπει να το κάνουμε.
Και δηλαδή.
Γιατί είναι πιο έντσι τον Alan Kay, ρε.
Ναι,
ρε. Τον αφού είσαι έτσι τέλεια καπιτάλας, κλεύκο και κοτά, και ας τον τζουζίνο ρε να ζεις διδόξαν του.
Προς το παρόν δουλευκή για τη Xerox ο Alan Kay.
Φίλε, κοιτάξτε, επειδή βασικά ο Steve Jobs στα γραφεία της Xerox και έπιασαν την τεχνολογία και έκαμε την copy, paste.
Τέλεια όμως. Λοιπόν, άρα, όπως θα σας πει όποιος ξέρει καλά την ιστορία, ο Bill Gates έκλεψε την ιδέα του Γκούι που το Steve Jobs και ο Steve Jobs που το Xerox Park.
Μάλιστα.
Εγώ έχω μια απορία. Ο Alan Kay πώς σκέφτηκε να φτιάξει Γκούι.
Interesting. Ξέρεις κάποιον που μπορεί να μας πει.
Μπορεί. Λοιπόν, για να απαντήσουμε την ερώτηση, πρέπει να πάμε ακόμα πιο πίσω, στον Αύγουστο του 1945.
Μην μας ο Άλαν Κέκλεψε το βιβλίο που πριν.
Βάστα, ξαναδούμε. Περίμενε, το περιοδικό είναι στις Φιλιππίνες.
Ναι.
Βάστα, το περιοδικό είναι στις Φιλιππίνες, που μαθήμε από την αρχή.
Ναι.
Δεν μπορώ να σε περαντούν, είπα μια ιστορία.
Ο Ντάκλας Έγκελμπαρτ είχε αποφασίσει να σταματήσει προσωρινά τις σπουδές του στο Oregon State University, όπου σπούδαζε electrical engineering, για να καταταγεί στο ναυτικό και να κάνει το καθήκον του στην πατρίδα του. Έτσι, το ναυτικό του φόρτωσε σε έναν πλοίο που απέβλεψε ακριβώς νότια του Μπέιμπριτζ στο Σαν Φρανσίσκο. Καθώς οι συγγενείς αποχαιρετούσαν τους ναύτες, ακούστηκε μια ανακοίνωση στα μεγάφωνα ότι οι Ιάπωνες είχαν παραδοθεί και ότι ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος είχε τελειώσει. Φωνάξαμε όλοι, είπε ο Έγκελμπαρτ. Γυρίστε, ας επιστρέψουμε και ας το γιορτάσουμε. Αλλά το πλοίο συνέχισε να πλέει κατευθείαν μέσα στην ομίχλη. Τελικά, το πλοίο έφτασε στο νησί Λέιτε, στις Φιλιππίνες. Στο νησί λέγεται ο Engelbar απομονωνόταν, οπότε ήταν δυνατός σε μια βιβλιοθήκη του Ερυθρού Σταυρού, όπου ανακάλυψε μια βαριά εικονογραφημένη αναδημοσίευση του άθρου του Vannevar Bush As We May Think.
Oh, fuck me. Εσύ σοβαρό μιλάς. Οι Φιλιππίνες έκαναν το μέλλον. What the fuck.
Οι Φιλιππίνες απλά είχε μια καλυβούα ο Ερυθρός Σταυρός που την είπε βιβλιοθήκη και είχε μέσα τον το περιοδικό.
Ολόκληρος ο κόσμος σήμερα ξεκίνησε μου μια καλύβα στις Φιλιππίνες. Δεν μπορώ.
Και δίπλα σε ένα διπλανό νησί είχε ένα μπελόνι από να μπορεί.
Ένα μπελόνι από να μπορεί να τον κέντε.
Μετά τη θητεία των ναυτικών, πήρε πτυχίο μηχανικού από την πολιτεία του Όρεγκον και στη συνέχεια εργάστηκε στον πρόδρομο της NASA στο ερευνητικό κέντρο Άμες στη Silicon Valley. Απίστευτα ντροπαλός, μπήκε σε ένα ενδιάμεσο μάθημα. Περιμένω το αστείο τώρα. Ελληνικό λαϊκό χώρο στον κέντρο του Πάλο Άλτο για να γνωρίσει μια γυναίκα που θα μπορούσε να παντρευτεί, πράγμα που έγινε.
Φίλε, παντού, είμαι θα παντού. Που παντού. Γράψε, στείλε μήνυμα στον Γιακόπουλο. Η Ελλάδα δημιούργησε τα κομπιούτερ.
Στείλε το μήνυμα. Είναι ένα αρχήγελ. Αγώσιζε αγάλματα που ασχολούνται.
Ναι, ναι. Κύριε. Αλλά ναι, μα τόσο διάζα που το Ιντερνετ του πέφτει συνέχεια.
Λοιπόν, την επόμενη μέρα μετά τον αραβόναν του, καθώς πήγαινε με το αυτοκίνητο στη δουλειά, ένιωσε μια τρομακτική ανησυχία που θα άλλαζε τη ζωή του. Όταν έφτασα στη δουλειά, συνειδητοποίησα ότι δεν είχα άλλους στόχους. Βασικά, τελειώσε το πανεπιστήμιο, ήβρε δουλειά, πήγαινε, έμαθε χορούς, ήβρε γυναίκα, αραβωνιάστηκε και μετά αποφάσισε δεν έχω άλλους στόχους. Άρα έπρεπε να βρει ένα στόχο ζωής.
Μάθε πινκ-πονγκ, κουμπάξι εδώ.
Αν έμαθαινε πιπόκια θέλει να είμαστε δαμέ, οπότε περίμενε.
Okay.
Λοιπόν, για τους επόμενους δύο μήνες έψαχνε συνεχώς να βρει για τον εαυτόν του έναν άξιο στόχο ζωής. Κοίταξε όλες τις σταυροφορίες που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν οι άνθρωποι για να μάθω πώς θα μπορούσα να επανεκπαιδεύσω τον εαυτό μου. Αυτό που του έκανε εντύπωση ήταν ότι η κάθε προσπάθεια βελτίωσης του κόσμου ήταν περίπλοκη. Σκέφτηκε τους ανθρώπους που προσπαθούσαν να καταπολεμήσουν την ελονοσία ή να αυξήσουν την παραγωγή τροφίμων σε φτωχές περιοχές και ανακάλυψε ότι αυτό οδηγούσε σε μια σύνθετη σειρά άλλων ζητημάτων όπως ο υπερπληθυσμός και η διάβρωση του εδάφους. Για να πετύχετε σε οποιοδήποτε φιλόδοξο έργο, έπρεπε να αξιολογήσετε όλες τις περίπλοκες συνέπειες μιας δράσης, να σταθμίσετε τις πιθανότητες, να μοιραστείτε πληροφορίες, να οργανώσετε ανθρώπους και πολλά άλλα.
Είναι συνήθως έτσι γίνεται, ρε παρέα μου, να αλλάξει τον κόσμο.
Ναι, το άλλο.
Πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα.
Αυτό κάποιος είναι ένα απόγευμα.
Έπειτα, μια μέρα το κατάλαβα. Μπούμ, ότι η πολυπλοκότητα ήταν το θεμελιώδες πράγμα, θυμάται. Και απλά έκανε κλικ. Αν με κάποιον τρόπο μπορούσατε να συνεισφέρετε σημαντικά στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θα μπορούσαν να χειριστούν την πολυπλοκότητα και την επίκουσα ανάγκη, αυτό θα ήταν παγκοσμίως χρήσιμο.
Και να την κάνεις απλότητα εννοούσε.
Ναι, να το...
Φίλε, εγώ ήξερα. Φίλε, και εγώ πιστεύω το εν το μότο της ζωής μου. Τον κόσμο παίρνουν τον μπροστά οι τεμπέλειες.
Εννοείς οι ανθρώποι οι οποίοι βαρκούνται και βρίσκουν τρόπο
να είναι εύκολο κάτι.
Φίλε,
γενγένειες ρε, γενγένειες.
Σκέφτηκα ποτέ.
Be γενγένειες, αν θέλει να προκόψει.
Κυρίες και κύριοι, το μότο της... Ναι. Το μότο της εκπομπής γενικά της ζωής μας είναι be γενγένειες.
Ο Έγκελ παρέντα τζιγκέρις όπως.
Είναι τεμπέλης ας το πούμε.
Στη δική του κλίμακα.
Στη δική του κλίμακα. Εντάξει, στη δική του κλίμακα. Βλέπαν τον οι άλλοι οι οποίες σπουδάει χάσει 15.
Είπα σου και πριν να μετανιώσεις.
Σπουδάζει mechanical engineering.
Όχι, όχι, όχι.
Είναι γνωστό.
Σταμάτα, σταμάτα. Πονάει, πονάει, πονάει.
Λοιπόν, ο καλύτερος...
Είναι άλλα γνωστό ρε, και δικό μου.
Εντάξει, και πάρε. Παιδιά, το πρώτο μας μάθημα είναι 9 σου. Καλώς ορίσατε στα αρχίδια μου 101. Sorry, συνέχισε.
Λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσει τους ανθρώπους να χειριστούν την πολυπλοκότητα ήταν σύμφωνα με αυτό που είχε προτείνει ο Μπούς, αποφάσισε ο Engelbart. Μέσα σε μια ώρα είχα την εικόνα να κάθομαι σε μια μεγάλη οθόνη με όλα τα είδη των συμβόλων, θυμάται. Και θα μπορούσατε να χειρίζεστε όλα τα είδη για να λειτουργείτε τον υπολογιστή. Εκείνη την ημέρα ξεκίνησε μια αποστολή για να βρει τρόπους να επιτρέψει στους ανθρώπους να απεικονίσουν οπτικά τη σκέψη που έκανα και να τους συνδέσει με άλλους ανθρώπους ώστε να μπορούν να συνεργαστούν, με άλλα λόγια, διχτυωμένους διαδραστικούς υπολογιστές με γραφικές οθόνες. Ήταν 1950. Πέντε χρόνια πριν γεννηθούν ο Bill Gates και ο Steve Jobs. Ακόμα και ο πρώτος εμπορικός υπολογιστής, ο Univac, δεν ήταν ακόμα διαθέσιμος.
Wow.
Okay. Δεν είχε καμία σχέση με την εποχή. Επίσης είχε ένα άλλο πρόβλημα. Δεν είχε κανέναν background για να κάνει τον το πράγμα. Οπότε εγγράφτηκε στον Berkeley για να σπουδάσει επιστήμη των υπολογιστών και κέρδισε το διδακτορικό του το 1955. Δυστυχώς ο Engelbart δεν μπορούσε να βρει χρηματοδότηση για το έργο του. Τελικά προσβλήθηκε το 1957 για να εργαστεί σε συστήματα μαγνητικής αποθήκευσης στο Stanford Research Institute, έναν ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ιδρύθηκε από το Πανεπιστήμιο το 1946. Για χρόνια εργαζόταν σε προσχέδιο μετά από προσχέδιο μιας εργασίας που περιέγραφε το όραμα του, μέχρι που έφτασε σε 45.000 λέξεις όσον ένα μικρό βιβλίο.
Wow.
Το δημοσίευσε ως μανιφέστο τον Οκτώβριο του 1962 με τίτλο «Augmenting Human Intellect». Ξεκίνησε εξηγώντας ότι δεν επιδιώκει να αντικαταστήσει την ανθρώπινη σκέψη με τεχνητή νοημοσύνη. Αντίθετα, υποστήριξε ότι τα διαισθητικά ταλέντα του ανθρώπινου μυαλού θα έπρεπε να συνδυαστούν με τις ικανότητες επεξεργασίας των μηχανών. «Augmenting Human Intellect».
Νομίζω ένα από τα βιβλία που συναφέρνει στο μανιφέστο του να που λαλεί στο serial killer που βάλει πόμπες. Ναι, να μου το λαλείς. Ο Γιούνα Πόμπε. Μπράβο, Γιούνα Πόμπε.
Δεν έχω ιδέα, θα το ψάξω
μετά. Ναι, όχι, γιατί έγραφε για διάφορα πράγματα, ας πούμε, την επικίνδυνοτητα και νομίζω συναφέρνει το και του.
Λοιπόν, δεν ξέρω για το κομμάτι του
Πομπιστή. Μπορεί να είναι η ιδέα μου.
Έδωσε πολλά παραδείγματα για το πώς θα λειτουργούσε αυτή η συμβίωση ανθρώπου υπολογιστή. Συμπεριλαμβάνομαι ενός αρχιτέκτονα που χρησιμοποιούσε έναν υπολογιστή για να σχεδιάσει ένα κτίριο και ενός επαγγελματία που συνέταξε μια εικονογραφημένη έκθεση. Το μανιφέστο του Engelbart δημοσιεύτηκε τον ίδιο μήνα που ο J.C.R. Licklider, ο οποίος είχε εξερευνήσει παρόμοιες έννοιες δύο χρόνια νωρίτερα στην εργασία του Man-Computer Symbiosis, ανάλαβε το Γραφείο Τεχνικών Επεξεργασίας Πληροφοριών της ARPA. Μέρος της νέας δουλειάς του Licklider ήταν να χορηγεί ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις σε υποσχόμενα επιστημονικά έργα. Έτσι, ο Engelbart έλαβε ένα επιχορήγηση από την ARPA. Ο Bob Taylor, ο οποίος ήταν ακόμα στην NASA, τούτος που του είπαν ότι το φωτοτυπικό είναι πάντα ένα πιο σημαντικό που τον υπολογιστή.
Ναι, σημαίνουν το κότσο, σημαίνουν τα ονόματα.
Έδωσε επίσης στον Engelbart κάποια χρηματοδότηση. Έτσι μπόρεσε να δημιουργήσει το δικό του εργαστήριο, το Augmentation Research Center στο SRI.
Okay.
Η επιχορήγηση της NASA από τον Taylor έπρεπε να εφαρμοστεί σε έναν αυτόνομο έργο και ο Engelbart αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει για να βρει ένα εύκολο τρόπο για τους ανθρώπους να αλληλεπιδρούν με υπολογιστές. Ας εξετάσουμε μερικές συσκευές που επιτρέπουν να επιλέξεις κάτι σε μια οθόνη. Πρότεινε στον συνάδελφό του, τον Bill English. Ο Bill English ήταν ο τύπος που είπε του Κέι ότι πρέπει να κάνει προϋπολογισμό στο μέλλον. Στόχος του ήταν να βρει τον απλούστερο τρόπο ώστε ένας χρήστης να δείξει και να επιλέξει κάτι σε μια οθόνη. Δεκάδες επιλογές για μετακίνηση του δρομέα στην οθόνη δοκιμάστηκαν. Συμπεριλαμβανομένο στυλό, joystick, trackball, trackpad, tablet με στυλό, ακόμα και μια συσκευή που οι χρήστες έπρεπε να ελέγχουν με τα γονάτα τους.
Nice, τούτο θέλω. Θέλω να χτυπήσω τούτο.
Χρονολογούσαμε πόσο χρόνο χρειάστηκε κάθε χρήστης για να μετακινήσει τον καιστόρα στο αντικείμενο, είπε ο Engelbart. Τα ελαφριά στυλό φάνηκαν τα πιο απλά, για παράδειγμα, αλλά απαιτούσαν από ένα χρήστη να τα παίρνει και να τα αφήνει κάτω κάθε φορά, κάτι που ήταν κουραστικό. Μια μέρα, το 1961, σε ένα συνέδριο, άρχισε να ονειρεύεται. Θυμήθηκε μια μηχανική συσκευή που τον είχε γοητεύσει στο Λύκειο, ένα επιπεδόμετρο που μπορούσε να υπολογίσει το εμβαδόν ενός χώρου κυλώντας γύρω από την περίμετρο του. Okay. Χρησιμοποιούσε δύο κάθετους τροχούς, έναν οριζόντιο και έναν κάθετο. Σκέφτηκα μόνο αυτούς τους δύο τροχούς. Σύντομα τα υπόλοιπα ήταν πολύ απλά, οπότε πήγα και έφτιαξα ένα σκίτσο. Θυμάται. Στο σημειωματάριο τσέπης του έδειξε πως η συσκευή μπορούσε να κυλήσει πάνω σε έναν επιτραπέζιον υπολογιστή και οι δύο τροχοί να καταγράφουν ψηλότερες ή χαμηλότερες τάσεις καθώς γύριζαν προς κάθε κατεύθυνση. Αυτή η τάση θα μπορούσε να μεταδοθεί μέσω ενός καλωδίου στην οθόνη του υπολογιστή για να μετακινήσει ένα κέρσορα πάνω κάτω και μπρος πίσω. Η ιδέα του χρησιμοποίησε το ανθρώπινο ταλέντο του συντονισμού μυαλού, χεριού, ματιού για να παρέχει μια φυσική διεπαφή με έναν υπολογιστή. Αντί να ανεργούν ανεξάρτητα, οι ανθρώπικοί μηχανές θα ενεργούσαν αρμονικά. Ο Έγκελ παρέδωσε το σκίστο του στον Bill English, ο οποίος σκάλισε ένα κομμάτι ξύλο για να φτιάξει το πρώτο μοντέλο.
Σκάλισε ένα κομμάτι ξύλο.
Έχω μια φωτογραφία να σου δείξω σε ένα δευτερόλεπτο, περίμενε.
Πάλε καλά να το κάνει μάρμαρο.
Όταν το δοκίμασες στην ομάδα εστίασης τους, τα πήγαινε καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Στην αρχή το καλώδιο ήταν μπροστά, αλλά γλίγορα συνειδητοποίησαν ότι λειτουργούσαν καλύτερα βγαίνοντας από το πίσω άκρος, σαν ουρά. Και τι ονόμασαν αυτή τη συσκευή?
Hey, mouse.
Mouse, σωστά. Και ήθελα να σας δείξω εδώ το πρώτο mouse της ιστορίας.
Το πρώτο mouse της ιστορίας.
Ναι, αυτός είναι ο Engelbart. Πολλά πιο μετά.
Εν τετράγωνο, να το περιγράψω για όσους ακούς. Μπορεί να βρείτε φωτογραφία βεβαίως. Είναι τετράγωνο, ξύλινο. Έχει κάποιο είδους μεταλλική
μηχανισμό.
Κάποιο είδους μεταλλικό μηχανισμό στο κέντρο. Και φυσάς του και δουλεύκει.
Και εσύ και δύο τροχούς για να πιένει πάνω κάτω, ναι.
Και επιγραφή δίπλα που έφυγε γιατί δουλεύκει τη μαλακία πάλι.
Λοιπόν, κατά τη διάρκεια των επόμενων 6 ετών, με αποκορύφωμα το 1968, ο Engelbart συνέχισε να φτιάχνει ένα πλήρες σύστημα που ονόμασε Online System ή NLS. Εκτός από το μοντίκι, περιλαμβάνονται πολλά που οδήγησαν στην επανάσταση των προσωπικών υπολογιστών. Γραφικά επί της οθόνης, πολλαπλά παράθυρα σε μία οθόνη, ψηφιακές εκδόσεις, περιοδικά τύπου blog, συνεργασίες τύπου wiki, κοινή χρήση εγγράφων, email, ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, hyperlinks, τηλεδιάσκεψη τύπου Skype και formatting εγγράφων.
Βάσταξε, περίμενε, πού είμαστε τώρα?
Ζούσε στο μέλλον μόνος του. Είμαστε στο 1000.
Θα κάνουμε και ένα πράγμα, θα βάλουμε βίντεο μέσα, θα το ονομάσουμε MeToo, να το βρούμε.
Λοιπόν, τι είναι το ταούλα τότε?
Περίμενε, το 68.
Είχε το σχέδιο, ας πούμε.
Όχι, είχε το και δούλευκε, δεν καταλάβεις καλά.
Έφτιαξε. Είχε working prototype, ποιο είναι το πράγμα?
Βεβαίως.
Μα είναι η Skype και από τούτα.
Ότι σας, ότι σας περιγράψα πριν υπήρχαν και δουλεύα. Ήταν 68. Υπολογιστές.
Είναι τα ονόματα τσούλα, ας πούμε.
Εντάξει, τώρα ότι χρησιμοποιώ αναχρονισμούς της σύγχρονης εποχής, αλλά
η λειτουργικότητα, ας πούμε.
Η λειτουργικότητα είναι για με. Τα computers ήταν κάτι ντουλάπια, είπαμε το πριν. Ναι. Πολλές φορές για να χρησιμοποιήσεις τον υπολογιστή είναι ένα keyboard. Ήταν punch card, ήταν κάτι καρτούες που ζεύκαλες τρύπες, έβαλες τα, επερνούσες τα, έτρεχε το υπολογιστής και τύπωνε ένα αποτέλεσμα κάπου σε κάποια φάση. Τούτο ήταν το state of the art και τούτος είχε τούτο το σύστημα.
Σε email είχε όλα πούπες.
Εντάξει, βλέπω ένα πρόβλημα με τούτο. Θα πεις γυναίκα του, μωρό μου, κατάφερα και βρα τρόπο πώς να επικοινωνούμε με την οθόνη, με άλλα κομπιούτερ, με μάχεσαι αγάπη μου, έκαμε στο ναι, με ποιον είναι να μιλάς.
Εντάξει, και ήταν μόνος του στο εργαστήριο.
Τα γερήματα σκεφτήκα τούτο.
Λοιπόν, οπότε στις 9 Δεκεμβρίου του 1968 ήταν έτοιμος να κάνει ένα demo. Φορώντας έναν κοντομάνικο λευκό μπουκάμισο και σκούρα στενή γραβάτα, κάθεσε στα δεξιά της σκηνής σε μια κοψή κονσόλα. Η οθόνη του τερματικού του υπολογιστή προβλήθηκε σε μια οθόνη 20 ποδιών πίσω του. Ελπίζω να είσαστε ok με αυτόν τον μάλλον ασυνήθιστο σκηνικό, άρχισε. Φορούσε έναν ακουστικό μικροφόνο που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένας πιλότος μαχητικών και μιλούσε μονότονα, σαν μια φωνή που δημιουργήθηκε από υπολογιστή που προσπαθούσε να μιμηθεί τον αφηγητή σε μια παλιά ταινία.
Okay.
Αν στο γραφείο σου, είπε ο Engelbart, ως σαν διανοούμενος εργαζόμενος εφοδιαζόσασταν με μια οθόνη υπολογιστή που υποστηρίζεται από ένα υπολογιστή που ήταν διαθέσιμο για εσάς όλη μέρα και ανταποκρινόταν αμέσως σε κάθε ενέργεια που κάνατε, πόση αξία θα μπορούσατε να αντιλήσετε από αυτό?
Δεν μου λέει στους βοσκούς ρε Engelbart μου,
πού
να σε καταλάβω ρε.
Ενέχει τσάντα με την πετάχτη για να σπουδά κρατήριο του πέντε τη μούλα.
Λοιπόν, υποσχέθηκε ότι ο συνδυασμός των τεχνολογιών που επρόκειτο να επιδείξει θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και μετά μουρμούρισε κάτω από την ανάσα του, νομίζω. Λοιπόν, μια κάμερα που ήταν τοποθετημένη στο δερματικό του παρέχει μια ροή βίντεο με το πρόσωπο του, ενώ μια άλλη κάμερα από πάνω έδειχνε τα χέρια του να ελέγχει το ποντίκι για το πληκτρολόγιο. Bill English κάθισε στο πίσω μέρος του αμφιθέατρου σαν παραγωγός δημοσιογραφικής αίθουσας, επιλέγοντας ποιες εικόνες θα αναμειγνύονταν και θα προβάλλοντας τη μεγάλη οθόνη. Ένα λεπτό να σας δείξω μια φωτογραφία.
Του
δώσε ένα Engelbart που έκαμε τούτον τον τέμα.
Τις φωτογραφίες βεβαίως είναι αθενά μου τις
στήλεις. Θα τους
φαίνεται συμπαθής φάτσα όμως.
Ναι.
Φαίνεται για να ζεις, φαίνεται.
Γιατί να ζει ο
Engelbart?
Άνθρωπος έχει άγχος.
Ευχήκε να δείξει σε ένα πλήθος ανθρώπων κάτι που είναι καταλαβαίνα καντίδερ.
Ο άνθρωπος ήταν χιλιατηρίδες μπροστά.
Είναι σαν τον Κέι ρε φίλε που να συμπαθείς τα δουλειά.
Ναι, το μουστάτσι νομίζω που βάλει μέσα. Το μουστάτσι.
Τούτος ήταν πάντα σοβαρός, ο Κέι ήταν πάντα μελός.
Τούτο, είναι δικός μας άλλος, καταλάβαμε τον ολόγιο.
Λοιπόν, δύο μισομένες γραμμές και μια τηλεφωνική σύνδεση μετάδιδαν στο εργαστήριο κάθε κλικ του ποντικού και του πληκτρολογίου που έκανε ο Engelbart και στη συνέχεια έστελναν εικόνες και πληροφορίες πίσω στο αμφιθέατρο. Ο Engelbart άρχισε να πληκτρολογεί και το κείμενο εμφανίστηκε στην οθόνη. Word, word, word. Αν κάνω κάποια λάθη, μπορώ να πάω προς τα πίσω, σημείωσε, δείχνοντας με περηφάνεια τη λειτουργία διαγραφής. Έκαμπνε delete, αλλά ήταν πολλά σπουδαίο τότε. Ανάγγειλε ότι επρόκειτο να αποθηκεύσει το έγγραφο. Ω, χρειάζομαι ένα όνομα, εξήγησε και το έβαλε με τίτλο. Δείγμα αρχείου.
Να μου, έδειξε. Μα τα καμί, κουτσιά καθαρισμένα ως τα μωρά. Ω, θα τους βήσω τώρα. Ω, είμαι χαρούμενος.
Εύκαλεν το final, ας πούμε. Όπως κάνουμε εδώ.
Final,
το κατάτο μου μέσα.
Λοιπόν, έδειξε ότι μπορούσε να αντιγράψει κείμενο και να το επικολλήσει, να το κάνει copy-paste ξανά και ξανά και ξανά. Στη συνέχεια ο Engelbart ανέβασε μια λίστα αγορών στην οθόνη. Μήλα, μπανάνες, σούπα, φασόλια. Μετακίνησε τα προϊόντα πάνω κάτω στη λίστα με απλά κλικ, οργανώνοντας τα προϊόντα με προϊόντα, κονσέρβες με κονσέρβες, γαλακτοκομικά με γαλακτοκομικά. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που μπορώ να κάνω, είπε. Έβγαλε ένα χάρτη της διαδρομής του για το σπίτι με στάσεις κατά μήκος της διαδρομής. Βιβλιοθήκη. Τι πρέπει να κάνω εκεί, ρώτησε. Με ένα κλικ στη λέξη βιβλιοθήκη εμφανίσε μια άλλη λίστα. Α, κατάλαβα. Εκπρόθεσμα βιβλία. Επίστρεψε στο χάρτη και έκανε κλικ στη λέξη drugstore. Μια άλλη λίστα εμφανίστηκε που εμφανίζει αντικείμενα όπως ασπιρίνη και chapstick. Το chapstick είναι κοκκινάδι. Το κοινό παρακολουθούσε με δυσπιστία καθώς ο Engelbart συνεργάστηκε με μακρινούς συναδέλφους για να δημιουργήσει ένα έγγραφο που διαφορετικοί άνθρωποι έκαναν επεξεργασίες, πρόσθεσαν γραφικά, άλλαξαν τη διάταξη, κατασκεύασαν ένα χάρτη και σωμάτωσαν ηχητικά και οπτικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο. Κατάφεραν ακόμη και να δημιουργήσουν συνδέσμους υπερκειμένου μαζί. Εν ολίγης ο Engelbart έδειξε το 68 σχεδόν όλα θα κάνει σήμερα ένας δικτυωμένος προσωπικός υπολογιστής.
Βγάζω στο κοινό, δεν πιάσεις την πένα να γράψεις.
Ρε φίλε, αν δεν το νιώσεις μέσα στο χέρι. Εν πάει, πού ποτέ,
Πελάρε.
Άκουμε που σου λαλώ το φωτοτυπικό θαμί.
Λοιπόν.
Τούτα ούλα εμπελάρες.
Η παρουσίαση διαρκήσε 90 λεπτά και η θεία
επίλυση.
Λοιπόν, η θεία τη επίδειξη ήταν μαζί του και προ έπληξή του δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Το πλήθο το χειροκρότησε όρθιο και σήμερα αυτή η παρουσίαση είναι γνωστή ω The Mother of All Demos.
Δηλαδή, περίμενε ούτε έναν τεχνικό πρόβλημα να το κάνει. Εμεί τώρα, 50 χρόνια μετά, βάζουμε ένα PowerPoint.
Δεν δουλεύει. Sorry, εν το άλλο το slide που είχα πάνω. Μην το ανοίξει το βόλτε το homework.
Μα τι έκανε στην τσόψη. Για να καταλάβετε.
Περίμενε, τελείωσε η ώρα.
Όχι, έχουμε το τέλο.
Έχω απορίε εγώ
μετά. Έχουμε το τέλο μα μετά. Αλλά βασικά. Ήταν τόσο εκτός της εποχής του, τόσο μπροστά, που σε κάποια φάση το αφεντικό του επίγεντου βρεν του τζόμπου του χρηματοδότησαν και με το γιατί το διασχρηματοδότησαν. Ήταν καταλαβαίναν τι συνέβαινε, δεν καταλαβαίναν τι έκαμε.
Α, είναι πάντα έτσι οι οραματιστές, ας πούμε. Πάντα βλέπουν μπροστά και είναι ποτέ, ας πούμε.
Για να τελειώσουμε την ιστορία μας, να απαντήσουμε τις ερωτήσεις του Παύλου. Ο Άλαν Κέι πάλεψε για να βεβαιωθεί ότι θα φτάσει στο Mother.
Τώρα να δούμε που κατέληξε. Βάσταξε, μπορεί να γίνει φωνιάς. Μπορεί να μπήκε μέσα στο συναγερμό, δεν ξέρω.
Ο Άλαν Κέι είναι ο τύπος της Xerox. Λοιπόν, πάλεψε για να βεβαιωθεί ότι θα φτάσει στο Mother of All Demons του Engelbart. Είχε πυρετό και στρεπτοκοκκόν, αλλά κατάφερε να συρθεί σε ένα αεροπλάνο από τη Γιούτα, όπου ήταν μεταπτυχιακός φοιτητής. Έτρεμα και ήμουν άρρωστος και με τα βίας μπορούσα να περπατήσω, θυμάται, αλλά ήμουν αποφασισμένος να φτάσω εκεί. Η πρώτη επαφή του Άλαν Κέι με τον Engelbart ήταν στις αρχές του 67, όταν σπούδαζε για το διδακτορικό του. Ο Engelbart βρισκόταν σε μια περιοδία στα πανεπιστήμια, δίνοντας διαλέξεις για τις ιδέες τους και κρατούσε έναν προβολέα για να μπορεί να δείχνει μια ταινία του συστήματος τους. Πάγωνε το καρέ και το έτρεχε με διαφορετικές ταχύτητες προς τα εμπρός και προς τα πίσω, θυμάται ο Κέι, και έλεγε: «Εδώ είναι ο δρομέας. Παροσέξτε τι θα κάνει στη συνέχεια». Παρόλο που θεωρητικά ήξερε τι πήγαινε να δει, η παρουσίαση άφησε το Κέι άφωνο. «Για μένα ήταν ο Μωυσής που ανοίγει την Ερυθρά Θάλασσα», είπε ο Κέι. «Μας έδειξε μια γη της Ευαγγελίας που έπρεπε να βρεθεί και της θάλασσης και τα ποτάμια που έπρεπε να περάσουμε για να φτάσουμε εκεί». Όπως ο Μωυσής, έτσι και ο Engelbart,
χάθηκαν στην έρημο.
Δεν θα έφτιανε ποτέ στη γη της Ευαγγελίας.
Λυπήθηκα τώρα που έμπελα.
Μπορεί να ήταν ρομαντιστής, αλλά δεν ήξερε πώς να κάνει το μέλλον που φαντάστηκε πραγματικότητα.
Είναι να μας τα κάνει ούλα, ρε παιδιά. Σόρι, ρε, που είναι μπορεί, ρε. Δείξε σας τα ούλα κατά κουτσά καθαρισμένα.
Δεν έλαβε ποτέ δικαιώματα για την εφεύρεση του ποντικού. Κατά τη διάρκεια μια συνέντευξη σήμαινε, η SRI καταχύρωσε με δικαίωμα εύρεση τεχνία στο ποντική, αλλά στην πραγματικότητα δεν είχαν ιδέα για την αξία του. Μερικά χρόνια αργότερα μαθαίστηκε ότι είχε χορηγήσει άδεια στην Apple Computer για περίπου 40.000 δολάρια.
Πούλησε το mouse για 40.000 δολάρια.
Το Stanford Research Institute, όχι ο Άλαν Κέι.
Ναι, ξέρω.
Για τα υπόλοιπα δεν υπήρχαν καν πατέντες.
Σκεφτούμε να μην έχει πατέντα για το computer. Και για το user interface.
Ούτε για email, πράγματα και ούλα.
Τίποτε. Ο Engelbart γλίστρισε στην αφάνεια στα μέσα της δεκαετίας του 70.
Τι είχαμε στην αφάνεια?
Γλίστρισε στην αφάνεια.
Όχι, νομίζω πέθανε τίποτα, αλλά ακόμα.
Το 1969 πέρασε το Mansfield Amendment που έδωσε τέρμα στη χρηματοδότηση από στρατιωτικά funds σε μη στρατιωτικά έργα, έτσι δεν μπορούσε να παίρνει funding από την ΑΡΠΑΝ πλέον. Ήδη από το 1970 αρκετοί από τους ερευνητές του αποξενώθηκαν από αυτόν και εγκατάλειψαν την οργάνωσή του για το Xerox PARC, εν μέρει λόγω απογοήτευσης και εν μέρει λόγω διαφορετικών απόψεων για το μέλλον της πληροφορικής. Ο Engelbart πίστευε σε συνεργατικούς δικτυωμένους υπολογιστές χρονομέτρησης, time sharing, αλλά οι συνεργάτες τους οραματίζονταν ένα μέλλον με προσωπικούς υπολογιστές σαν το Memex του Vannevar Bush. Βασικά ο Engelbart επίστευκε ότι θα υπάρχει κάπου ένας μεγάλος σερβες που θα ζητούν τις δυνατότητες και θα έχεις ένα terminal να ενώνεσαι. Οι συνεργάτες του, που ήταν και πιο μικροί και επειδή ήταν και η εποχή του των παιδιών των λουλουδιών, αντίσταση στην κεντρική εξουσία και τα λοιπά, έθελαν προσωπικούς υπολογιστές.
Όχι, αφού είμαι θέλω να μην έτσι.
Λοιπόν, οπότε...
Είναι η ανέκα του Steve Jobs, Jenny.
Το 1972 τα αφεντικά του SRI που ποτέ δεν συμπάθησαν τον Engelbart του πήραν τον έλεγχο του εργαστηρίου που τελικά πουλήθηκε σε μια ιδιωτική εταιρεία, την TeamShare. Έτσι, ο Άλαν Κέι στο ερευνητικό κέντρο μιας εταιρείας φωτοτυπικών μηχανών θα οραματιζόταν ένα μικρό υπολογιστή που θα είχε όλες τις ιδέες του Engelbart, αλλά θα έφτιαχνε ένα σχετικά μεγαλύτερο version του για να μπορέσει ο Steve Jobs να δει ένα προσωπικό demo που θα τον έκανε να καταλάβει ποιο ήταν το μέλλον και τελικά ο Bill Gates να μας το φέρει σε κάθε σπίτι και σε κάθε γραφείο με τα Windows 95.
Nice. Nice.
Και θα σας πω και τι απέγιναν οι ήρωες της ιστορίας μας για
κλείσιμο. Ναι, τώρα είμαι παιδί.
Όχι όλα τα ονόματα που
Όχι, τους σημαντικούς.
Για την επόμενη ώρα.
Λοιπόν, ο Bill English, δουλεύοντας στο...
Ουστού!
Γιατί
είπες να μετανιώσω, περιμένω.
Ήταν μια ταινία με τον αρφόν του, τον Johnny English. Πολύ καλή ταινία.
Ο Bill English, δουλεύοντας στο Xerox Park, τελικά έφτιαξε έναν καινούριο mouse που αντικατάστασε τους αρχικούς δύο τροχούς με μια...
Μπάλα.
Μπάλα.
Μπράβο ρε, έκαμε σαν το κουτσό κάθε μέρα, παίζετε τους λέγκους μετά.
Πέθανε στις 26 Ιουλίου του 2020.
Ο Engelbart πότε πέθανε να μας πει.
Θα σας πω και για τον Engelbart. Ο Alan Kay στο Xerox Parks πέρα από... Είσαι φαν, ναι. Πέρα από τον προσωπικό υπολογιστή Μενγκούι, έφτιαξε την πρώτη object-oriented γλώσσα προγραμματισμού Smalltalk, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο που προγραμματίζουμε. Από το 81 μέχρι το 84 ήταν chief scientist στην Atari.
Genius, okay. Shit, τώρα έκανα κλικ.
Άρα είσαι στο Genius ένα επεισόδιο.
Ναι, βεβαίως, το επεισόδιο με την Atari. Genius,
okay.
Το δικό μας επεισόδιο ήταν που τους καγούς. Όχι, ήταν που τους καλούς, αν δεν κάνω λάθος, okay.
Βασικά, όταν έφτασε στην Atari ήταν λίγο too late, αλλά ναι.
Ένα θύμα ακριβώς είναι που έκαμε ο Κέιτζο.
Θα μου σκαλούσε ο Κωνσταντίνος.
Εντάξει, οκ, έχουμε confirmation.
Λοιπόν, δούλεψε για την Apple, την Disney, την HP και διάφορες άλλες εταιρείες. Το 2003 του απονεμήθηκε το Turing Award, αντίστοιχο του Nobel Prize στην πληροφορική. Τον Νοέμβριο του 2005, στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας, τα ερευνητικά εργαστήρια του MIT παρουσίασαν έναν νέο φορητό υπολογιστή για εκπαιδευτική χρήση σε όλο τον κόσμο. Έχει πολλά ονόματα, όπως το πρόγραμμα Laptop $100, One Laptop Per Child, Child Machine και το X01. Το πρόγραμμα ιδρύθηκε και υποστηρίζεται από το φίλο του K, Νίκολας Νεγρεπόντε, και βασίζεται στον Dynabook.
Να, τελικά έκαμε. Εν τω μεταξύ θέλω να πω ότι όταν λάλλες που δούλευκε, συντουσιάς που δούλεψε στην Apple, δούλεψε στην HP και ο νους μας, γιατί κάνει ketchup. Τι στάς, oh yeah.
Λοιπόν, ο Alan Kay σήμερα είναι 82 χρονών.
Ζει ακόμα.
Έχει ακόμα το ίδιο μουστάκι.
Ωραίος.
Και εξακολουθεί να δίνει διαλέξεις και παρουσιάζει σε συνέδρια.
Ωραίος.
Λοιπόν, όσο για τον Engelbart, στα μέσα της δεκαετίας του 90 τα επιτεύγματα του ανακαλύφθηκαν ξανά. Το Δεκέμβριο του 1995, στο 4ο συνέδριο του World Wide Web στη Βοστόνη, ήταν ο πρώτος αποδέχτης αυτού που αργότερα θα γινόταν το Yuri Rumbinsky Memorial Award.
Ναι, μετά που έφυγε τα Windows ο άλλος να τον τιμήσουν. Δεν το θέλουμε, κύριε, τώρα.
Λοιπόν, περίμενε ένα λεπτό. Το 97 του απονήθηκε το βραβείο Lemonson MIT αξίας μισού εκατομμυρίου δολαρίων. Το
περί χρημάτων τον αγώναν πει μέσα. Όχι, βασικά είναι περί χρημάτων.
Το μεγαλύτερο χρηματικό βραβείο στον κόσμο για εφεύρεση και καινοτομία, και επίσης το 97 έπιαν το Turing Award. Πέθανε το 2013 σε έναν κόσμο γεμάτο από το όνομα του, που όμως πάλευε και δυστυχώς ακόμα παλεύει να καταλάβει αυτό που γι' αυτόν ήταν αυτονόητο. Η τεχνολογία δεν πρέπει να στοχεύει να αντικαταστήσει τους ανθρώπους, αλλά να ενισχύσει τις ανθρώπινες ικανότητες. Σήμερα σχεδόν κανένας δεν θυμάται τον Engelbart, ούτε το Mother of All Demos, παρόλο που δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη κάθε στιγμή χρησιμοποιούμε συσκευές που είναι γεμάτες με τις δικές του εφευρέσεις.
Κάθε στιγμή όμως,
έτσι.
Αυτή είναι η ιστορία μας.
Φοβερή ήταν ιστορία.
Πολλά ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολλά. Ήταν. Εδώ και μας πάμε να θυμόμαστε τον αρκετά.
Και να γκουγκλάρουμε.
Να σου πω, επειδή. Αν θέλετε να δείτε τον demo, θα σου στείλω το link 90 λεπτά.
Βεβαίως, σε θέλουμε. Να σου πω, επειδή έχει δύο μήνες που είμαι πάνω στο chat GPT. Και της OpenAI το σύστημα. Και διαφωνώ με κόσμο που λέει ότι είναι αντικαταστήσει, ας πούμε, δημοσιογράφους ή
ιστορικούς
ή copywriters. Νομίζω ότι είναι αντικαταστήσει το Google Search. Η σοβαρά η λειτουργικότητα που έχει, σοβαρά νομίζω ότι είναι η πιο μεγάλη απειλή για την Google αυτή τη στιγμή.
Ναι, έχουν παροπίες τεχνολογίες στην Google που δεν τις καλούν έξω. Βέβαια, θα μπορούσαμε να κάτσουμε μια ώρα να δεν συζητούμε τούτο, αλλά εσύ που τη δεκαετία του 60, που σε 10 χρόνια το AI είναι να αντικαταστήσει τους ανθρώπους. Ακόμα πάμε.
Όχι, κοίταξε, ούτε εγώ πιστεύω. Κοίταξε, τούτο που λέω, α πούμε, να ξέρει να κάτσει σίγουρα κάποιες δουλειές να γίνουν obsolete. ενώ να εξαφανιστούν κάποιες δουλειές.
Κάποιες δουλειές εξαφανίζονται και
φτιάχνουν καινούργιες. Είμαι και εγώ, ας πούμε, εθώρουν προχτές αγγελία για moderators σε Facebook pages. Και είμαι εγώ, moderator, κάναμε εμείς τον, και ήμασταν μητσί επειδή είχαμε όρεξη, ας πούμε, να ασχολούν και τώρα να ξέρω δουλειά. Ή εμπίστευκε κανένας ότι ο influencer, ας πούμε, μπορεί να δουλειά. Πριν 10 χρόνια. Ναι, ίσως ας πούμε να εξαφανιστούν ο κόσμος που κάνει τη δουλειά, αλλά να κάνει άλλα πράγματα. Οπότε, ναι. You know.
Το 2060 σε ένα αντίστοιχο podcast να λούν ευκεί το chat GTP, αλλά πριν το 1995 ευκάλλουν το πρώτο, άλλο τσέκλεψε
το τσέκλεψε. Το podcast AI που να κάνει podcast μόνο του. Του να μας αντικαταστήσει εμάς, ενώ βλέπει πάνω μας. Λοιπόν, Έλενα, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ που μου... φιλοξενήσατε. Λοιπόν, μπορείτε να πάτε στο Breaking the 20%. Έχουμε πάρα πολλές γυναίκες.
Breaking the 20%, το podcast μπορούμε να το βρούμε σε όλες τις πλατφόρμες. Αν θέλουν να μάθουν για γυναίκες οι οποίες επήραν την έρευνα και την τεχνολογία μπροστά. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθε. Να ξανάρθεις.
Να ξανάρθω να σας πω για το chat GPT.
Για το chat GPT. Λοιπόν. Thank you very much.
Ευχαριστούμε τον Κότσο, τον Κωνσταντίνο,
τον Πέτριο που ήρθε σήμερα. Λοιπόν, κύριε Σκεφτή.
Γίνεται Πέτριο να έρθετε και εσείς να είμαι στούδιο, ρε.
Έτσι είναι, αρφού μου. Λοιπόν, όπως κάθε εβδομάδα, εγώ είμαι ο Άλαν Κέι.
Σοβαρά, ρε. Καλά, ρε. Εγώ είμαι ο Παύλος Έγγελπαρτ Παυλίδης, άντε γεια, ρε.
Κύριε Σκεφτή, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσετε. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο.
Ciao.